Of skrif en my onderwerp vanaand is om ek dink dat Jesus Christus nooit 'n regverdige verhoor gehad het in Herodes se hof voor Pilatus nie. Ek glo nie hy het 'n regverdige verhoor gehad nie. En ek dink in die volgende 45 minute laat ons hom verhoor gee want hy word weer bevraagteken. En nou die een van die hoofdinge waaroor hy bevraagteken word is sy woord en ek glo daardie woord. So ek kan vanaand lees uit die mees omstrede plek in die skrif. Dis Markus die 16de hoofstuk. En nou as ons trou aan die vlag gesweer het, of as ons the Star Spangled Banner aangehoor het, so ons almal verstaan het. En ek dink as ons dit kan doen ter gedagtenis van ons nasie wat ons het, hoort ons dit sekerlik te doen vir die woord van God. So laat ons staan net 'n paar oomblikke terwyl ek uit die woord lees. Markus 16de hoofstuk van Markus vanaf die 9de vers. Laat ons aandagtig luister soos ons hierdie verse lees. Nou, ons is reg by die opstandingstyd. Ons is by die tyd waar ons Here pas uit die dood opgestaan het en verskyn het ook in verskillende forme aan die mense. Nou, die 9de vers begin so, en nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalene, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn terwyl hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen, op siekes sal hulle die hande lê, hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. En ek kan vra as dit in orde is dat of 'n broer, Marvin Smith, wat gister so gaaf teenoor ons was, en my saam met hom in die gebedsry gehad het gisteraand, of hy God se seën sal vra op die woorde wat ek pas gelees het. Broer Smith, sal jy?
God, as thy servant proclaims thy truth, you'll give him heavenly boldness and power and authority.
Skenk dit, Here.
The word of God.
Yes.
Ja, Here.
Be as the pen of a ready writer.
Skenk dit, Here.
God, as an ambassador of heaven, let him wield the sword of the Spirit.
Skenk dit, Here. Skenk dit, Here. Ja, Here. Skenk dit, Here. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Soveel van my vriende hier, wat ek hulle allemaal graag sou wil noem, maar net soos broer gesê het, ons het nie tyd om dit te doen nie. Broer Elklo daar, ware boesem, broer en vriend van my van Phoenix af, en broer Mosley en so ook wel verskillend is dat ek skaars tyd kan om elkeen te herken, maar ek is seker dat julle sal verstaan, ek wil julle nie oorslaan nie.
Now, on this word,
Nou oor hierdie woord, ons word vanaand gekonfronteer. En ek wil net 'n paar dinge sê oor hierdie skrifte. Oral waar ons gaan, vind ons dit die mees omstree, die waar die ongelowige oppik. Hier 'n tyd gelede, baie van julle ken Paris Reed. Hy is die president van die Sudanse sendeling. Hy is een van die grootste fundamentele sendings in die wêreld. Hy en Don, ek kan nie sê van sê nie, hy is die pastoor een van die groot baptiste kerke in Chattanooga. Hy het in my huis ingekom in Jeffersonville en gesê, broer Branham gesê, ons verstaan dat jy baptist was. Ek het gesê, ja meneer, ek is georden, 'n sending baptiste kerk. Hy het gesê, ek hoor jy associeer met die Pinksters. Ek het gesê, ja meneer, ek is een van hulle. En hy het gesê, wel, ek wil iets vraag gesê, hulle beweer, hulle het die Heilige Gees. Gesê, dink jy dis die Heilige Gees? Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, wel, al ding wat ek nie kan verstaan nie, waaroor al daar die geskree en geroep en so te kere gaan erin. Ek het sê, wel, as jy nie die stome wiel kan laat rol nie, blaas hulle dit by die vleikie uit, dis al. Ek het gesê, as hulle kon, dis waarom ek by hulle is. Ek het gesê, as jy meer daar die ding in werking kon kry en dit, daar die enthousiasme, wat daar oor kan beweeg om siele te wen, so dat die wereld verover. Maar ek het gesê, dis waarom ek daar is. Hy het gesê, wel, toe ek een klein seentjie was, het hy gesê, het ek een roeping van God gehad. En moeder het oor een wasplank gewas om my skool te stuur. En hy het gesê, ek het gedink, toe ek my BA gekry het gesê, daar sou ek Christus vind, maar gesê, ek het nie. En hy het gesê, nou broer Branham, ek het genoeg grade en eregrade om jou muur toe te plak. En gesê, waar is Christus in dit alles? Ek het gesê, ek is nie die een broer met die hoërskoolopleiding om te sê die onderwysers was verkeerd nie, maar, het ek gesê, hulle was reg in wat hulle gesê het, maar hulle was nie, daar is nog meer daarvan. En hy het gesê, hier is waarom ek hier is. Hy het gesê, in die school het ons een goeie Indiese seun het Indië onderrig. Ek dink ek het geleer om te wees, ek dink het was miskien, was civiele ingenieurs wees of iets, waarin hy die meestersgraad behaal het. Hy het teruggegaan om sy mense te help. Hy het gesê, ek het hom geneem na die boot of die trein waarin hy moes gaan om die boot te haal en hy om na Indië toe terug te gaan. Ek het gesê, sien, terwyl hy terug gaan, gesê, nou, jy heel fiks en het jou geleerd het, gaan na jou mense toe terug, gesê, waarom neem jy nie een ware levende God terug en vergeet van haar die dooie profeet Mohammed wat jy aanbid nie, die sien syde in Mohammedan. Wel het hy gesê, meneer, het hy gesê, wat kan jou Jesus vir my doen, meer as wat my profeet kan doen? Wel het hy gesê, ons Jesus gee jou leven, jou profeet kan dit nie doen. Hy het gesê, maar hy het beloof om dit te doen, ja. Hy het gesê, weet jy, wat ons Mohammedane voorwag, is om julle christene te sien doen, wat julle leier gesê het, julle sou doen. Hy het gesê, wat is dit? Hy het gesê, wel, julle gesê, sien, Mohammed het net lewe na die dood beloof. Maar het gesê, Jesus het beloof dat die dinge wat hy gedoen het, julle ook sou doen. En hy het gesê, ook gesê, wel, hy het gesê, jy sien, hulle het dit gedoen. Hy het gesê, hulle, ons praat van julle nou. Hy het gesê, wel nou meneer, het hy gesê, ek sê jou, gesê, het jy die Nieuwe Testament gelees? Hy het gesê, o, baie keer, deur en deur. Hy het gesê, bijvoorbeeld, na wat er skrif verwees jy? Wel het hy gesê, baie plekke, Johannes 14, 12 en sovoorts, het hy gesê, Markus 16. Hy het gesê, wel nou, het hy gesê, jy sien Markus 16 gesê, ons leer dat regter partij van die skrifte, dat dit nie authentiek is nie. Hy het gesê, Markus 16 van die 9de vers aan, het hy gesê, word dit nie in die oudste manuskripte gevind nie. Hy het gesê, dis net bygevoeg. Nou werkelijk, ek wonder waar jy dit vandaan kry, as daar toevallige kritikus nabij is. Wel, ek het 20 jaar in Bybelgeskiedenis gestudeer sien, sekerlik Irenaeus en Polycarpus en hulle almal het dit erken, sien sekerlik, dit is beslis bygevoeg. Die Vatikaan het dit nie bepaal nie, sekerlik nie, maar dit, hierdie ware skrywers, het gesê, Jesus het het gesê, authentieke skrywery. Toe het hy gesê, van die 9de vers af aan, is dit nie geïnspireerd nie. Daarom Mohammedan het gesê, wel dan meneer Reed, wat deel is dan geïnspireerd? Hy het gesê, ek wil hê, jy moet weet dat die hele Koran geïnspireerd is. Nie net een deel hier en een deel daar nie. Wat nederlaag. Toe het hy gesê, wel, het hy gesê, wel, as dit nie is nie, as daar die deel nie geïnspireerd is nie, hoe weet ek die rest daarvan is nie geïnspireerd nie? Nou daar is 'n goeie. Hy het gesê, wel gesê, toe Jesus opgestaan het uit die dood en Mohammed is in die graf. Hy het gesê, het hy opgestaan uit die graf? Hy het gesê, as hy het, so hy in julle wees tot die volleinding in die werke wat hy gedoen het, so julle ook doen. En meneer Reed het vir my gesê, broer Branham, ek het nie geweet wat om te sê nie. Hy het gesê, wel, Jesus het uit die dood opgestaan. Hy het gesê, julle 2000 jaar gehad om dit te bewys, 90% van die wereld weet skaars iets daarvan. Gesê, laat Mohammed opstaan en die hele wereld sal dit binne 24 uur weet. Dis reg, as julle al by sy graf was, sommige van julle sendelinge elke 4 ure verander hulle die wag daar van die perd, wit perd, wat hy daar sal afry die wereld, wanneer hy opstaan uit die dood. Maar ons hoef nie te wag vir Jesus om uit die dood uit op te staan nie. Hy het al reeds uit die dood opgestaan. Toe het hy gesê, bewys dit. Hy het dit beloof as hy uit die dood opgestaan het. Toe sê hy, wel, hoe weet jy? Hy het gesê, meneer Reed het gesê, hy leef in my hart. En hy het gesê, en Mohammed leef in my hart. Hy het gesê, meneer Reed het gesê, Mohammedaanse godsdienst kan net so veel sielkundig voortbring as Christendom. Hy het gesê, toe het ek in die stof gebyt, broer Branham, as 'n verslaane Christen, en ek het myself beloof dat ek sou kom, met jou kom praat sien. Wel, die hele Bybel is geïnspireerd. God hou wag oor sy woord. God moet eendag die wêreld oordeel. En as hy dit gaan oordeel volgens die kerk, volgens watter kerk gaan hy dit oordeel? As hy dit volgens die katholieke kerk gaan oordeel, julle katholieke sou sê, watter katholieke kerk dan, die Grieks-Orthodoxe of die Roomse of watter een? As hy dit oordeel volgens die Baptist, is julle Methodiste verlore. As hy dit oordeel volgens die Methodist, is julle Baptiste verlore. Oordeel hy dit volgens die Pinksters, is julle albei verlore. Sien, hy gaan dit nie volgens enige kerk oordeel nie. Hy gaan dit oordeel deur Jesus Christus, en Jesus Christus is die woord. Johannes die eerste hoofstuk het gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Daarom, hy sal dit oordeel deur Jesus Christus, en hy is die woord. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. God sende oneindig, het in die begin, met sy oneindige wysheid, sy kennis, sy evangelie, verdeel in elke eeuw. Ons vind uit dat die kerke dit alles deur mekaar laat raak, en dan stuur God sy profeet op die toneel, en die woord van die Here kom na die profeet. Hoe weet hulle dit is? Dis 'n bevestiging van die boodskap van daardie eeuw. Nou, wanneer, wat, toe Moses gekom het, soos beloof was dat hy sou kom, wat as hy met Noag se boodskap sou gekom het? Dit sou nie gewerk het nie. Moses sou nie 'n ark kon bou vir die redding van die volk nie. Die woord van God wat beloof was vir Moses se eeuw, was die woord wat bevestig moes word. In die eeuw van elke siener en elke profeet was dit dieselfde. Maar ons vind die mense lewe in 'n gloed van 'n ander lig. Soos Jesus gesê het, julle versier die mure van die grafte van die profete, en julle is die een wat hulle daar ingesit het. Sien, hulle bou iets op oor 'n boodskap, en lewe in die gloed van daardie lig, en weier om te wandel in die lig wat van die dag is. Dis die rede dat hulle geweier het om Jesus Christus te ken toe hy gekom het. Dis waarom Jesus hulle uitgedaag het, gesê het, ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle dat julle ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Maar hulle het soveel geloofsbelijdenisse en dinge gehad in hulle tradisies, dat Jesus gesê het, julle die woord van God sonder effek gemaakt deur julle tradisies. En dis hoe dit was in elke eeuw. God sal die wêreld oordeel deur Jesus Christus. En baie keer julle sien wat dit is, ons mense probeer ons eie interpretasie van die woord hê om te sê, Markus 16 van die 9de vers af aan is nie geïnspireerd nie. Waarom is dit nie geïnspireerd nie? God het nie enige interpreteerder nodig nie. Hy is sy eie interpreteerder. God maak sy eie interpretasie. Die Bybel het gesê, dis vir geen private interpretasie nie. God het gesê, in die begin, laat daar lig wees, en daar was lig. Dit het nie interpretasie nodig nie. Hy het gesê, 'n maag sal swanger word, en sy het. Dit het nie enige interpretasie nodig nie. Sy het dit gedoen. Alhoewel, toe sy dit gedoen het, in die tyd dat sy het, was die mense so vol geloofsbelijdenis, dat hulle dit nie verstaan het nie. Dit het reg boor oor hulle koppe gegaan. Dit het dit gedoen in elke eeuw, en dit sal dit weer doen. Nou ons vind uit, dis reg, die mense doen dit. Christus en die kerk, ons vind in hierdie dag waarin ons lewe, is daar niks verskillend van enige ander dag nie. Mense, die kerk, prys God altyd vir wat hy gedoen het, en sê altyd wat hy gaan doen, en bespot wat hy aan die doen is. Dis was altyd die geskiedenis van die kerk, en dis dieselfde manier vanaand. Dis omdat daar die mensgemaakte teorieë daarin beland het, en dit heel deur mekaar laat raak. En wanneer die ware woord vir homself spreek, sien is hulle so vol geloofsbelijdenis, dat hulle so verblind is deur daardie gloed, hulle kan dit nie aanvaar nie. Wel, die rede dat die Lutheranen, dat die Methodiste, toe jylle Methodiste mense, hier die goeie Methodiste sien hier, het pas rug gelede gesing, toe daar die sien die, wat was die rede? Sien, die Lutheranen het gelewe in die gloed van Luther, en dis hoekom die Methodistische boodskap nie goed afgegaan het. En toe die Pinksterbeweging aankom, het hulle allemaal in die gloed van die Methodiste gelewe, toe hulle die Pinksters aangekom het. Maar jylle sien dit alles, as jylle maar net in die skrifte sal kyk, die kerk die ophou, en wat elkeen moet doen, sal jylle uitvind recht waarom ons lewe in hierdie eeuw. Nou, op die basis van hierdie kritiek so erg van die woord van God, wil ek vanavond hierdie tekst neem en dit noem, een verhoor. Jesus het nie een rechtvaardige verhoor gekry in die dag van Herodes, in die dag van Pilatus nie, maar in hierdie dag, wil ek sien vanavond, in hierdie groepie mense, as jylle by my sal sit, wil ek sien dat hy een rechtvaardige verhoor kry, want hy is steeds die woord. Hy is steeds die woord. Hoeveel stem daarmee saam? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord is steeds God. En hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. So, laat ons sien dat hy een rechtvaardige verhoor het. Nou, ek kan dit maak soos een hofsaal, as jylle my net sal verdra. Ek weet, het klink soort van ongewoon, maar ons is nou net een klein bijeenkomst hier, wat ons hierdie woord wil bring, wat ek verklaar is, Godse woord. Ek is hier om dit te verdedig. En nou, gaan ons dit bring na een hofsaak, precies, net soos dit was nie daar, toe Herodes hom een verhoor gegeet, of Pilatus, voor Pilatus hof. Ons gaan hom voor die hof bring in hierdie Ramadekamer, hier die 1964 April, die 27ste, 1964. Nou, ons gaan hier een hof maak, en jylle is die rechter en die jury, jylle hof, ek sal die moderator wees, en ons gaan dit soos een hofsaak doen. En aan die einde maak jylle besluit, soos enige jury tot besluit moet kom vir die uitspraak. En dan sal jylle optrede van hieraf aan bewys wat jylle uitspraak is. Maak nie saak wat jy nou sê nie, jou optrede sal jou uitspraak bewys. Nou die saak is vandag, vriende, ek kan optree as die moderator, en asof ek in een rechte hofsaak was en om verhoor, as jylle my vir een paar oomblikke sal verdra en vir my sal bid. Nou, die saak is die woord van God versus die wereld. Die wereld wat dit nie glo nie. En die saak is die woord van God versus die wereld. Die oorsaak van die beskuldiging is verbreking van belofte. Dis die verbreking van belofte is die oorsaak vir hierdie hofsaak. En nou, ek verstaan dat in een normale hofsaak dat die aanklaer altyd die staat verteenwoordig. Ek dink is reg. In hierdie plek verteenwoordig die aanklaer die wereld, en die aanklaer is Satan, en hy verteenwoordig die wereld hier in hierdie hof vanmiddag. En die verdediger is God, sy woord, want God is altyd die woord, sien? En die getuie vir die verdediging is die Heilige Gees. En die aanklaerse getuie is meneer ongelovige, meneer skepties en meneer ongeduld. Hierdie drie kom op as een getuie vir die aanklaer wat Satan is, wat die wereld verteenwoordig. Nou laat ons hierdie hof tot orde roep, en laat ons nou die aanklaer roep. Laat hy sy eerste getuie na die getuiebank roep, om teen die woord te getuig. Luister nou aandagtig, maar ek kan dalk nie in staat wees, in die haas, om in 30 of 40 minute hierdeur te beweer kom, loop ek dalk bo oor iets. Maar doen ek dit, mag die Heilige Gees dit nou openbaar, soos die hof tot orde geroep word. En hou, jylle is beide rechter en jury. En nou roep die aanklaer sy getuie, eerste getuie, na die getuiebank om te getuig. En hy roep meneer ongelovige, en hy gaan staan in die getuiebank om te getuig. En meneer ongelovige verklaar dat die hele woord van God, van Godse beloftes, nie waar is nie. Dis sy klagte dat Godse woord nie opgerekend kan word nie, nie alles daarvan nie. Deel daarvan is in orde, maar alles daarvan, hy verklaar dat hy 'n gelovige is, meneer ongelovige. Maar hy verklaar, hy is 'n gelovige en hy sê dat die hele woord van God kan nie opgerekend word nie, dis nie waar nie.
He claims that he visit a so-called
hy verklaar dat hy 'n sogenaamde Heilige Gees diens besoek. Waar mense verklaar dat Markus 16 die waarheid is. En baie mense het verklaar dat hulle genees is toe waar daar gesê word in Markus 16, hulle sal hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. En hierdie man sê dat hy verklaar het dat hy God geglo het, het na hierdie sogenaamde Heilige Gees prediker geluister en hy het die Heilige Gees groep wat allerlei soorte getuienisse gegee. En hy was siek in sy liggaam en hy het hierdie mense hande op hom laat lê by die Heilige Gees diens. En dit was 2 maande gelede en nie 'n ding het nog gebeur nie. Hy is net so siek as hy was die tyd toe hy hande op hom laat lê. Hy het nie verander enigszins nie. Hy is net so siek soos hy was. Daarom sê hy dat God is nie geregverdig om so 'n skrif soos dit in die Bybel te sit wanneer hy nie voldoende is om dit gestand te doen nie. Dis nie reg dat Markus 16 in die Bybel moet wees nie, omdat hy bewys dat God nie sy woord hou nie. En hy wil God aankla oor die plaas van so 'n belofte soos dit in sy woord. Goed, ons sal hom uit die getuiebank laat tree. En nou sal ons meneer Skepties hê om volgende nader te kom om te getuig. Meneer Skepties staan in die getuiebank en hy sê dat hy die waarheid sal praat. Hy verklaar dat hy 'n gelowige is. En hy het gesê hy was 'n lang tyd siek, dat hy slegte nadraai van 'n groot siekte wat hy gehad het. En toe het hy iemand hoor getuig op straat van 'n godvreesende pastoor te hê. En hierdie pastoor van hierdie kerk het gepreek en gesê dat Jakobus 5:14, as daar enig onder julle is wat siek is, laat hulle die ouderlinge van die kerk laat roep. Laat hulle hulle met olie salf en oor hulle bid. Die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. As hulle enige sonde gedoen het, sal dit hulle vergewe word. Lei hulle foute teenoor mekaar en bid vir mekaar dat julle effektiewe, vurige gebed van 'n regverdige mens groot krag het. En hy het gesê dat hy daarin gegaan het as 'n gelowige. Hy wil hierdie hof dit sê dat ek het daarna toe gegaan met alle opregtheid en ek het hierdie sogenaamde godvreesende pastoor van hierdie kerk gehad wat baie verklaar het dat toe hy hulle met olie gesalf en oor hulle gebid het, en die pastoor het gesê self dat God daardie woord verhoor het en daardie woord van Jakobus 5:14 was waar. En daar het baie getuig dat het waar was. Maar hy het nader gegaan en die pastoor, godvreesende man, het hom met olie gesalf volgens Jakobus 5:14 oor hom gebid. En dit was 6 maande gelede en hy het geen resultate gekry nie, glad nie. Hy is net so siek as wat hy aan die begin was. So, meneer Skepties sê dat dit nie waar kan wees nie. Markus 16 is nie waar nie, ook nie Johannes, Jakobus 5:14 nie. Dit is nie waar nie, omdat God nalaat om sy woord te hou. As hierdie die woord van God is, hou God nie sy woord nie, want met opregtheid as 'n gelowige het hy gegaan en die pastoor, deur wie die ander beweer dat hulle genees is, hom laat salf en deur dieselfde proses laat neem wat hy die ander geneem het, en 6 maande gelede het nie 1 stukkie resultate gehad op enige tyd nie. Gevolglik wil hy ook aanklag bring teen God oor die plaas van sulke roekelose beloftes in sy woord, waarachter hy nie wil staan nie. Ons kry nogal heel wat van 'n saak hier, dan nie. Laat hom uittreed, meneer Skepties. Nou die volgende getuie is meneer Ongeduld. Hy's 'n rakker. Nou hy gaan aantree en hy gaan sy getuienis lewer. En hy staan in die getuiebank dat eendag met die lees van Markus se evangelie, die 11de hoofstuk, nou nie die 16de nie, die 11de hoofstuk, die 22ste en 23ste vers, dat dit so lees. Sê jy vir hierdie berg word verskuif, en jy twyfel nie in jou hart nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, sal jy verkry net wat jy sê. En wanneer jylle bid, glo dat jylle dit sal ontvang waarvoor jylle gevra het, en jylle sal dit verkry. Hy het gesê hy was verlam in sy voete, het met krikke geloop vir omtrent 25 jaar. En het toe hierdie skrif gelees en is geleer deur sy pastoor dat die hele skrif van God gegee was en geïnspireerd was. Daarom as hy vir hierdie berg gesê het, word verskuif en nie twyfel nie, maar glo dat wat hy gesê het sou gebeur, kon hy verkry wat hy gesê het. En wanneer hy gebid het om te glo dat hy ontvang waarvoor hy gevra het, dit sal hom gegee word. Nou, hy sê hy het gebid en met alle opregtheid en het gesê dat hy in staat sou wees om sy krikke neer te lê en weg te stap van haar plek. En hy het eerlik met sy hele hart het hy geglo dat wat hy gesê het reg was. En hy dit sou byna 5 jaar gelede gewees het en hy is net so verlam as wat hy ooit was. Nou as God dan sê, sy woord sou hou, waarom hou hy nie sy woord nie? Nou ek gee slechts 3 skrifte daar of 3 getuienis, maar ek gaan die aanklaer nog 'n paar laat oproep. Meneer ongelowige, hy het getuig. Meneer skepties, hy het getuig. Ongelowige het getuig, Markus 16. Meneer skepties het getuig, teen Johannes of Jakobus 5:14. En meneer ongeduld, hy het getuig teen Markus 11, Jesus self wat praat. En Markus 11, 22 en 23, hy het daar teen getuig. Nou kan ons meneer ongeduld vra om uit die getuiebank te tree. Nou waar ons allemaal op een of ander manier al in hoge was, nou die aanklaer moet sy saak finaal stel. So die aanklaer kom nader om die saak finaal te stel. Die een wat die wereld verteenwoordig, verskoon my, Satan, hy kom aan die beurt.
So, he claims to this court this afternoon, or this evening, he wants the prosecutor,
so hy verklaar aan hierdie hof vanmiddag of vanavond, hy wil die aanklaer, die duivel, wil hy hierdie hof moet verstaan dat hierdie mense gelowiges is, en dat hierdie woord werklik geskrywe is in die woord van God sogenaamd, sê hy, dat dit geskrywe is. En hy verklaar dat dit uit verskillende plekke in die skrifte kom, en hierdie man is getuienis dat dit nie so is nie.
And he wants to say to this court, the prosecutor does, that he wants this court to understand.
En hy wil vir hierdie hof sê, die aanklaer wil, dat hy wil hê, dat hierdie hof moet verstaan dat God nie regverdig is, om sulke roekelose beloftes soos dit in die boek te sit, vir sy gelowige kinders om te aanvaard, en dan is hy nie in staat om te sorg vir, te bevestig wat hy beloof het, hy sou doen nie. En hy het 3 getuies hier, en 3 getuies is 'n bevestiging, soos ons weet, in die hele skrif. En hy het 3 getuies uit 3 verskillende plekke in die skrif, dat God nie regverdig is om sulke dinge so dit in sy woord te plaas, sodat sy liewe kinders daarop sal let, en dit probeer aanvaar, en dit glo soos hy gesê het, en dan laat God hulle in die steek koud weg nie.
He claims that these children, with all sincerity, is doing this.
Ook, hy verklaar dat hierdie kinders met alle opregtheid dit doen hierdie mense, en hulle is verslaan. Ware gelowige kinders word verslaan deur die woord van God sogenaamd. Dat hulle op hierdie dinge aanspraak maak, omdat dit geskryf is in die boek, en iemand anders het hulle daarin ingevoeg, en dit is nie die woord van God nie, en die Bybel kan nie op vertrou word nie, want hier is 3 verskillende plekke en 3 getuienisse om te bewys dat dit verkeerd is. Nou stel hy sy saak finaal. Want hy, die aanklaer, wil uitwys, die aandag van die hof vestig daarop, dat hierdie manne hierdie woord met opregtheid aanvaar het, geglo het dit was die woord van God, en God het nagelaat om hulle geloof te eer. Verder, hy wil verklaar dat hulle gelowiges is, omdat hulle sê dat hulle gelowiges is. Toch weer, wil die aanklaer die aandag van hierdie hof daarna draai, vestig daarop.
God promises again in another place in the scripture
Toch beloof God weer in ander plek in die skrif dat alle dinge moontlik is vir hulle wat glo, en dis geskrywe. Dis nog 'n geval. Alle dinge, maak nie saak wat dit is nie, alle dinge is moontlik vir hulle wat glo, en hierdie mense maak aanspraak daarop om gelowiges te wees. Ek wil hê die hof moet verstaan, die aanklaer in die bank stel nou die saak vanaand. Toch weer, hy maak aanspraak daarop om lewend te wees na sy dood, dat Jesus aanspraak maak daarop om lewend te wees na sy dood. En die aanklaer wil hierdie hof vra, het julle hom gesien, na hy opgestaan het uit die dood? Waar is die spykermerke in sy hande? Waar is die kroon van dorings wat op hom gesit is? Waar is die merke op sy voorhoof? En waar is hy as hy opgewek is uit die dood? En dan weer eens, hy sê in Hebreërs 13:8 dat sy woord sê dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Die aanklaer wil hê hierdie hof moet dit onthou. Dan by, waar is hy as hy is? Hy wil hom sien, weer eens verklaar hy dat dit nie so is nie. Hy verklaar dat Lukas 17:23 nie so is nie. Hy verklaar dat Openbaring 3 nie so is nie. Hy verklaar dat Markus 4 nie so is nie. Hy verklaar dat al hierdie skrifte van sy opstanding, dat dit absoluut vals is. Hy wil daarop wys dat dit vals is. En hy verklaar ook dat beide hemel en aarde sal verbygaan, maar nie een titel of jota van hierdie woord sal ooit val nie. En die aanklaer wil hê julle moet verstaan, hof vanmiddag, dat hy getuies hier het om te bewys dat hulle verkeerd is. Nou hy vra die hof om dit in ag te neem terwyl ons dink. Nou ons vra nou die aanklaer of hy klaar is met die finale stelling van sy saak, aanhaal van die skrifte, verklaring dat hulle nie reg is nie, getuienisse dat hulle nie reg is nie, dat hulle nie geïnspireerd is nie. Daar is niks aan hulle nie, daar kan nie op hulle staat gemaak word nie, daar kan nie op hulle vertrou word nie. Hy het getuienis om te bewys dat op hulle nie vertrou kan word nie. Nou het ons nog heel wat van 'n saak voorhande. Nou laat ons die aanklaer en sy getuies uit die bank laat tree. Nou sal ons die getuie vir die verdediging roep, waar die getuie vir die verdediging 'n reg het om te getuig van die of vir die verdediging. En nou die getuie vir die verdediging, waar die Heilige Gees is, laat ons hom laat naderkom en sy getuienis aanhoor. Die eerste ding nou, soos julle gehoor het wat die aanklaer gesê het, julle het gehoor wat hy sy getuienis gesê het. Julle het die skrifte gehoor, julle het gehoor en word gelees, en hier is die getuies dat hulle nie waar is nie. Nou die Heilige Gees, soos ek sê, wat die getuie vir die verdediging is, hy word geroep. Die eerste ding hy wil noem, die getuie vir die verdediging, Heilige Gees, wil noem vir hierdie hofse saak, dat die aanklaer nie die woord reg interpreteer vir julle nie. Hy wil julle aandag ook daarop vestig dat hierdie aanklaer wat julle die interpretasie van die woord gee, wat die wêreld in ongeloof verteenwoordig, dieselfde interpreteerder is wat Eva aan die begin gehad het. Hy het die woord verkeerd geïnterpreteer, net so 'n bietjie.
Now, I might stop here in the court just a moment to say this.
Nou, ek kan hier stop in die hof net 'n oomblik om dit te sê. As God al hierdie siektes en smart en dood op die aarde veroorsaak het, as hy dit moes doen vanweë sy geregtigheid om sy woord te hou, kan hy nie regverdig wees en nie sy woord hou nie. Hy moet sy woord hou om regverdig te wees. Dit betaam sy heiligheid, dit betaam hom. En as Eva nie net, Satan het nie, die aanklaer het nie, die hele ding verkeerd geïnterpreteer nie. Hy het net 'n woord of so verkeerd geïnterpreteer, en dit het veroorsaak dat dood die hele aarde tref. En elke hospitaal, elke sirene wat ooit geloei het, elke dood wat ooit gesterf is, elke stryd, elke mens op die slagpunt, elke arme, siek, geteisterde baba en alles, is veroorsaak deur net een woord van God se woord nie te glo nie. En as dit alles veroorsaak het, deur een woord nie te glo nie, hoe gaan jy terugkom met een woord nie te glo nie? Moet iets wees waar volgens God die wêreld moet oordeel, en dis Jesus Christus die woord, Ons moet dit in geheel glo. Let op. Hy het gesê dat hy, dat hierdie mense het geluister na die verkeerde interpretatie van die woord. Die aanklaar is nie. Interpreteer dit verkeerd. Interpreteer dit verkeerd vir julle, net soos hy vir Eva het. Die belofte is slechts vir gelowiges, nie skyngelowiges, twyfelaars of ongeduldige mense nie. Dis slechts vir gelowiges. En as, laat ek dit sê, as daar enige een is wat behoort te weet of hierdie kerels gelowig is of nie, behoort die getuie vir die verdediging te wees, omdat hy die lewendmaker van die woord is, sien. Hy, net soos jou lichaam is een stuk vlees, maar tensy die geest daarin is en daar die lichaam lewend te maak, is dit dood. So is die woord dood, tensy die heilige geest daar die woord lewend maak. En as hy die lewendmaker van die woord is, behoort hy te weet of hierdie kerels regtig gelowig is of nie. Ek dink ons het 'n goeie getuie vir die verdediging. Hy behoort dit te weet of dit reg is of nie, omdat hy maak 'n goeie getuie vir die verdediging uit, omdat hy die lewendmaker van die woord is. Weer, die getuie vir die verdediging wil die aandag vestig op die woord wat hier ter sprake is, wat ons pas gelees het, wat die aanklaar 'n saak van beskuldiging teen die woord probeer kry. Getuienis vir die verdediging wil julle aandag vestig daarop, dat het nooit enige sekere tyd vir verlossing gestel het nie. Hy het nooit gesê wanneer nie, hy het net gesê, hulle sal die hande op die sieke lê en hulle sal gesond word. Hy het nie gesê, hulle sal net daar opspring nie, die woord sê dit nie. Jakobus 5:14 het gesê, wanneer julle met olie gesalf is, het hy gesê, sal die gebed van die geloof die siekes red en sal God hulle weer oprig. Daar is nie gesê, hulle sal net daar opspring nie. Het het nie gesê nie, Markus 16 het nie gesê, hulle sal hande op die sieke lê en daar sal een wonderwerk verrig word nie. Hy het net gesê, hulle sal gesond word. Dit het dit beloof. Nou kyk of daar sommige van hierdie ongelowiges was wat die woord vir julle verkeerd geïnterpreteer het gesê. Wel, vir hierdie een is gebid. Waarom het hulle nie opgestaan nie? Ek was by die diens. Ek het nooit iets sien gebeur nie. Sien julle die interpreteerder wat hulle het? Sien julle waarna hulle luister? Die getuie vir die verdediging wil vir hierdie hof wys vermiddag dat die woord nie gesê het hulle sal daar en dan opspring nie. Hy het gesê, hulle sal gesond word. Dis wat hy beloof het, hy het nooit 'n sekere tyd gestel nie, en dit was net aan gelowiges. Die getuie vir die verdediging wil ook hier onder julle aandag bring vanmiddag in hierdie hof, dat die woord van God gesê is deur Jesus, is saad te wees. En 'n saad kan slechts groei wanneer dit val in die voldoende vrugbare grond om die saad lewend te maak. En as hierdie saad val in die grond en dis vrugbaar met geloof, moet dit lewend maak. Maar as daar niks daar is nie, net soos as jy 'n bloedoortapping wil hê, het jy na 'n raap gegaan, 'n buis in jouself en in 'n raap gesteek. Hoe gaan jy enige bloed kry? Daar's geen bloed daar nie. Nog minder kan die woord van God ooit lewend gemaak word in 'n ongelowige se hart of 'n skeptiek. Dit moet val in echte geloof wat glo dat hemele en aarde sal verbygaan, maar daardie woord sal nooit val nie. Soos Abraham, wat dinge wat nie was nie, genoem het asof hulle was, teen hoop op hoop, hy het God geglo. Nou vind ons dat hierdie getuie vir die verdediging dit onder die aandag wil bring dat die woord 'n saad is wat 'n saaier gesaai het. Daar is geskrywe in die skrif dat die woord 'n saad is en die saad moet val. En die skrif sê sommige het op klipperige grond geval en die voëls van die hemel het dit weggedra. Sommige het net lank genoeg geval om genoeg wortels te kry om op te kom en die dorings en dissels het dit versmoor. Maar sommige het in goeie grond geval en dit het al 100-voudig voortgebring. Hy wil julle aandag daarop vestig en hy wil sê dat as hierdie woord in hierdie heilige geestdienst waar mense hand op hulle gelê gehad het, dit het net op gelowiges betrekking. Daar is geen belofte hierin, behalwe ewige scheiding van God vir ongelowiges nie. Dis net vir gelowiges. Iemand het vir my gesê, onlangs gesê, ek gee nie om hoeveel nie, ek glo nie. Ek het gesê, sekerlik nie, dis nie vir ongelowiges nie, dis vir gelowiges, hulle wat glo. Nou die getuie is vir die verdediging, getuie vir die verdediging, liewer, wil graag een getuie roep, hy het ook een recht om getuies te roep. So die getuie vir die verdediging wend sy eerste getuie hierteen en vir die woord te roep. Ons gaan Noag na die platform roep vanmiddag voor die hof om getuies te lewer vir die verdediger. Noag was net een gewone boer, maar hy was een profeet en die woord van die Here kom na profete, die Bybel het so gesê. En Noag het geleef, wil getuig dat hy geleef het in 'n baie wetenskaplike eeuw groter as die een waarin ons nou lewe. Hy het geleef in 'n tyd waar hulle 'n piramide kon bou, 'n swing kon bou wat ons nie kan doen nie. Ons het nie die machinery om dit mee te doen nie. Noag het geleef in 'n groot tyd en het geleef in 'n wetenskaplike eeuw. En dan sê hy dat die woord van die Here na hom gekom het, na hy 'n bevestigde profeet was, dat die woord van die Here na hom gekom het en gesê het, berei 'n ark voor. Want het gaan reën. Dit het nooit gereën in die hele geskiedenis van die wêreld nie. En op sy getuies en sy getuig vir God. En het gesê, God het vir hom so gesê. En alles wat buitenkant hierdie ark sou wees, sou vergaan. En die wetenskaplikes kon die maan skiet in daardie dag met hulle radar en so voort, omdat Jesus gesê het, soos dit was in die dae van Noag, dieselfde soort tydperk.
That they could prove that there was no rain up there.
And that hy het gesê dat hulle kon bewys dat daar geen reën daarbo was nie, en dat meneer ongelowige hier, en meneer spotter, en meneer skepties, dat hulle voortdurend by hom gespook het, en met hom bespot het, vir te glo in so 'n roekelose ding. Hulle was het verklaar dat hulle gelowiges was destyds, maar hy het gesê, God het nie so iets gesê nie. Toch, hy was 'n profeet en die woord van die Here het na hom gekom en hom gesê om dit te doen. En het die ark gereed gemaak, het gereed gemaak en die ark gebou. Nadat hy die ark voltooi gehad het, en meneer skepties en meneer ongeduld en hulle loop rondom die ark. Julle sien, julle sê, het hulle destyds gelewe? Luister. God neem sy mens, maar nooit sy gees nie. Die gees wat op Elia was, het op Elisa gekom en voordaan, en voordaan. En die gees wat op Jesus was, kom op die kerk, en voort, en voort. En die duivel neem sy mens, maar nooit die gees nie. Dieselfde gees, godsdienstige gees, bestaan regdeur soos wat op die fariseers was. Dis net hier in Tucson, Arizona. Net so ongelowige, net so, en net so vol geloofsbelijdenisse en traditioneel as wat het was. Nie net hier in Tucson nie, dis die hele wêreld oor. En so is die Heilige Gees net so werklik vanaand as wat het te eniger tyd was, Jesus Christus. Let op, hy wil sê dat hierdie mense met hom gespot het oor so 'n afvallige persoon te wees, wat nie genoeg verstand en nie genoeg intelligentie sou hê nie, as om te glo dat water sou val van waar daar geen water is nie, en nog nooit geval het nie. Maar toch, Noag het gesê, hy het standvastig geblei en geglo dat sou reën, omdat God so gesê het. Hy het geweet dat God in staat was om enig iets te doen wat hy gesê het, hy sou doen, daarom het hy die ark gebou. En nadat die ark voltooi was, het in die deur van die ark gesit, en hulle het gesê, nou jou fanaticus, meneer ongelowige, meneer spotter, die getuie van die verdediging, of die aanklaarse getuies, hy het gesê, hulle het by my verby geloop, en hulle het gesê, nou is jou ark gebou, nou het jy jou deure daarin, en waar is jou reën? Maar dit het heel erg gelyk, het hy gesê met tye, maar toch, het ek geweet, God was in staat om sy woord te hou. Hy het nooit gesê wanneer dit sou reën nie, hy het gesê dit sou reën, en dis al wat daarin is. Hy het nooit gesê wanneer dit sou reën nie, hy het gesê dit gaan reën. En ek het geweet, dit gaan reën, want hy het met die ark laat bou, en ek het gereed gesit. En dan vind ons uit, op die 10de Mei, het hy in die ark gegaan een oggend, en die deur het achterom toegegaan, en niemand kon dit oopmaak nie. Toen het meneer ongelovige, meneer sceptisch, het hulle rondom die ark gloed om uitgelag en bespot en gesê, nou jou overkrampte, jy het daar die deur toegemaak en ek veronderstel jou verwag ons moet glo dat iets anders te toegemaak het. Ons ken jou kunsties, jy is niks meer as een goeie kunstenaar nie. En jy is maar net een van hierdie soort vente hier wat toetsen probeer bak. En dis een en ander soort bedrogspel. En jy het die deur toegemaak. Maar hy het gesê, te midde van dit alles, was ek daar, ek het die hand van God die deur sien toemaak. Toe die eerste dag sal ons sê, ons sal sien of dit reen. Eerste dag het dit nie gereen nie. Tweede dag het dit nie gereen nie. Derde dag het dit nie gereen nie. Voort tot die sewende dag. Ek wil graag onderbreek hier Noag se getuienis. En julle dit laat weet, dat daar 'n tyd sal kom wanneer mans en vrouens die kerk net so sal bly voortgaan met preek en glo hulle word gered, wanneer die deur toegemaak sal wees net soos dit toe was. As jy nie binne is nie, moet jy nou inkom, want God sal die deur toemaak en daar sal geen genade meer wees nie. Hy het gesê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. Onthou een keer het self die disciples vir Jesus gesê, waarom sê die skrifgeleerders dat Elia eers moet kom? Daar die disciples. Jesus het gesê, hy het al reeds gekom. Julle het dit nie geweet nie. En hulle het verstaan, dit was Johannes die Doper, was al hier op aarde, en is al onthoof, en het na die heerlijkheid gegaan. En die ding waarna hulle vooruit gesien het, was al reeds in die verlede. Een van die dae sal manne en vroue uitroep, dit sal te ver wees, te laat wees, die deur sal toe wees. Jesus het gesê, dit sal so wees. Die maagd het gekom en aan die deur geklop, en gesê, laat ons binnen, hulle wou van die olie hee. Maar hulle moes olie gekry het, toe olie uitgegee is. Hulle het aan die deur geklop, daar staan geskrywe, hulle is uitgewerp in die buitenste duisternis waar daar geween, geweeklag en gekners van tande sal wees. Ek probeer net daar die ander kant van die verdediging maak vir die hof nou van die woord.
Nou, Noah sê, but after a 120 years,
Noag het gesê, maar na 120 jaar begin die wolke een oggend opsteek en het die reën gekom. God het dit beloof. Hy het nooit gesê wanneer dit sou gebeur nie. Hulle het gedink dit gaan gebeur daar dieselfde week wat hy my gesê het. En ek het 'n idee gehad, dit kon daar die week gebeur. Ek was seker toe ek die ark klaar gemaak het, dit sou gebeur, maar dit het nie gebeur nie. Maar ek het standvastig gebly, omdat God die belofte gemaak het. Hy het nooit die presiese dag gesê wat dit gaan reën nie. Hy het gesê dit sou reën. So hy, die getuie, tree uit die bank. Tweede getuie kom nader wat vader Abraham is. Ons sal hem roep. Hy het gesê, o ja, ek ken meneer Spotter hier. Ek ken meneer ongelovige, meneer Skepties. O, daarie meneer ongeduld. Ek was ook een profeet op my dag en die woord van die Heer het na my gekom en gesê, sonder jouself af van hierdie mense, wanneer ek gaan een baba hebben, Sarah, jou vrou. Sy was 65 jaar oud en ek was 75. Sy was omtrent 25, 30 jaar voorbij die menopause. Ek het met haar getrouwd, sy was my halfsister. Ek het met haar getrouwd toe sy net 'n dogter was en ek is 1. 10 jaar verskil in ons ouderdom en ek het met haar getrouwd. Sy het my vrou geword. Ons het al hierdie jare saamgelewe en sy was onvrugbaar en ek was steriel. En toch synde 'n profeet uit die woord van God na my gekom en gesê is, jy sal 'n kind voorbring by Sarah. Ja, toe ek Sarah dit vertel het, het sy dorp toe gegaan en materiaal gekry en die sokkies gemaakt en het die spelde gereed gekry en alles. 28 dae het verby gegaan, ek het gesê, hoe voel jy skat? Het gesê, niks anders nie, maar ek het standvastig geblei, want ek het geweet, het was die woord van die Here, dis reg. Ons het daar die dokter gaan sien en hy het ons by die kantoor uitgejaag. Oman 75 jaar oud en een vrou 65 gaan een baba hee. Weet julle, wanneer jy God op sy woord neem, ongeacht wat jou toestand is, hy het die belofte gemaakt. En hy het gesê, ek het na die dokter gegaan en dokter het ons by die kantoor uitgejaag. Oman, soos jy, het gesê, hou hom dop, hy is nie lekker reg in sy kop nie, gesê, daar is iets verkeerd met die ou kerel. En die spotters begin rondloop, sê, Abraham, waar is daar die seun wat jy by Sarah sou hê na die eerste maand? Daar is niks verkeerd met haar nie, so sê hulle vir my. Die eerste jaar het vir omgegaan, niks het gebeur nie. Abraham, vader van nasies, hoeveel kinders het hy nou? 10 jaar het verby gegaan, steeds nie anders nie. Spotters, meneer ongeduld, hy het sy vinger naar my bly wees, sien, daar is niks daaraan nie. Ja, as daar enige vader aan is, sou jy dit al gehad het, dis 10 jaar gelede, jy behoort daar die babe te gehad het binnen 10 jaar. Maar hy het gesê, ek het standvastig geblei, omdat ek ten volle oortuig was, dat wat God gesê het, God het my nooit gesê, wanneer ek daar die babe sou hê nie, hy het gesê, ek sou dit hê.
After 25 years.
Maar na 25 jaar, toe ek 100 jaar oud was en Sara 90 was, het die babe op die toneel verskyn. Hy's 'n baie goeie getuie. Ek het 25 jaar gewag, ek het nooit gestruikel aan die belofte van God weens ongeloof nie. En ons maak aanspraak om Abraham se kinders te wees en kan nie van een aand tot die volgende wag nie. Bewys net ons is nie, dis reg, houd op, ons beland aan die verkeerde kant. Sien, het hy gesê, ek het 25 jaar gewag. God het my nie gesê, volgende maand gaan Sara swanger raak nie. Hy het gesê, julle sal die baba hê. Ek was ten volle oortuig, maak nie saak hoe oud ek geword het nie. En ek het geweet, ek sou dit sien gebeur, omdat dit my kind moes wees. Amen. Niks gaan my kwaad aan doen nie. Ouderdom, siekte, dood of niks anders kan dit doen, totdat daar die belofte vervul is nie. En ek het nie gestruikel oor die belofte weens ongeloof nie. Maar elke dag wanneer Sara gesê het, ek voel niks beter nie, het ek sterker geword. Elke jaar wanneer sy gesê het, ja, ek het dit nie hierdie jaar gehad nie, dan sal jy dit in hierdie jaar hê. Ek het dit nie verlede jaar gehad nie, ons sal dit hierdie jaar hê. Dit het aan en aan en aan en aan aangegaan, jaar in jaar uit vir 25 jaar. En eendag het ek haar sien terugkeer na 'n jongvrou. Ek het my krag sien terugkom en die babe is gebore 25 jaar later. Die woord het nooit gesê wanneer hy die babe sou hê nie, maar het gesê hy sou dit hê. Abraham, ek weet jy sou 'n klomp kon getuig, maar tree uit die bank, ek wil 'n ander getuie hê. Goed, die getuie vir die verdediging sal nou die derde getuie roep, dit sal Moses wees. En Moses het gesê, toe ek gebore is, is ek 'n profeet gebore. Hy wil hê julle moet weet dat gawes en roepinge sonder bekering is. Maak nie saak hoeveel boeke jy lees uit hierdie winkels wat sê dat God dit doen nie. Die Bybel bly steeds waar, dat gawes en roepinge is sonder bekering. Jy word gebore in hierdie wêreld wat jy is. Nou let op, Moses, hy het 'n teken gehad om te gaan en die mense te wys. En daar was 'n stem om daardie teken te volg. Toch, toe hy daarin is met 'n God gegewe teken, nou, moenie nalaat om dit te snap nie, of... Toe hy daarin is met hierdie God gegewe teken wat God aan hom gegee het, het pas deur Farao probeer om sy God gegewe gawe te beswadder, deur hom te laat sê, dis toorkuns. Hy het iemand gehad wat dieselfde ding kon doen, een of ander tovenaar, en het probeer om sy God gegewe teken 'n goedkoop toorkunsie te maak. Alle pastoor Faroes is nie in daardie dag dood nie sien, een of ander soort verstand, telepathie, 'n soort krag van Satan. En die ding wat het was, hulle het 'n paar goedkoop toorkunstenaars nader geroep en het die enigste ding gedoen wat hy het. Maar hy het gesê, dit het my nie geskit nie, omdat ek weet dat die stem wat my gepraat het, 'n skriftuurlijke stem was in daardie boom. Hy het gesê, ek het die geroep van my volk gehoor, en ek het hulle beproewinge gesien, en ek onthou my belofte. En die stem, nogtans, dit was baie raar in daardie dag vir so 'n ding om te gebeur. Hulle het allerhande soort toorkunsies gehad wat hulle kon doen. En God het om iets gegee teken wat gelyk het asof dit 'n soort goedkoop toorkunsie was om sy diensknegt te toets. O God, maar hy het standvastig gebly omdat die stem wat hom opdrag gegee het 'n skriftuurlike stem was en hy geweet het dit was God. En weet hy, ons word daar dieselfde ding beloof in die laaste dae, dieselfde ding om weer te herhaal. Daar die Jambries en Jannes om terug te kom, om die ware ding te weerstaan wanneer dit opereer. Maar hulle dwaashede sal dan bekend gemaak word daar. Toe het hy probeer om een of ander vleeslike nabootser te vat, iemand wat probeer het rondgegaan het en die goue probeer naboots wat God omgegee het, om dit te laat lyk asof dit een of ander soort goedkoop affaire is. Maar Moses wil hê, julle almal moet weet vanmiddag, soos hy getuig, dat ongeag hoe twyfelagtig die pastoor sy goue probeer laat lyk het, dat het twyfelagtig was in 'n soort goedkoop towerkunsie. Hy geweet het, dit was die skrifte, omdat dit die stem van God was wat hom gesê het. En hy het vasgestaan. En hy wil hê, julle laat weet, dat het 'n lang tyd daarna was. Maar God het sy woord gehou, en het hom teruggebring, reg na die plek waar hy gesê het, hy sou kom. met die kinders van Israel. Moses, tree maar uit die bank. Laat die getuienis vir die verdediging een ander getuie roep. Ons gaan Joshua roep. Joshua het hier een wonderlijke getuienis wat hy wil lever. Hy het die mense stil gemaakt en hy gesê, toe Moses geroep het, een uit elke denominatie om hulle te stuur daarna, na die beloofde land om uit te vind of die land werkelijk daar was of nie. Hulle was maar net het gesê, deur geloof het hulle so ver gewandel. Toe het Moses de Presbyteriaan, Lutheran, Pinkster en alles uitgetrek, het een van hulle uitgekry, elkeen, en hulle oorgevat na die beloofde land. En toe twee van hulle teruggekom het met die bewijse, weet hulle wat gebeur het? Die hele groep begin het te betwyfel. Toe hulle gesien het, die oppositie is so groot, die andere kant is so groot. Wel het hulle gesê, ons lyk so springkaantjies daar langs hulle, daar die Amalekiete en die Tiete en sovoort. En het gesê, ons wel, ons lyk so springkaantjies, ons kan dit nie doen nie. En Joshua wil getek, ek het die mense stil gemaakt. En het gesê, wees stil, by Kedesh Barnea, die oordeelstroon. Hy het gesê, bly stil allemaal van julle, laat ek julle hierdie woord aan julle bring. God het vir ons gesê, daar oor kan deur Moses of deur Abraham, dat hier land onsin is. Hy het een vuurkolom onder ons gestuur, wat met ons profeet hier gepraat het in een brandende bos. En wat hierdie profeet gesê het, was waar. En God het ons gesê, hy het ons al reeds die land gegee. Ons is meer as in staat om dit te neem, omdat dit al reeds aan ons behoort. Hy het gesê, ek het die mense stil gemaakt en hulle stil gekry. Maar weet julle wat? Dit was 40 jaar later voor hulle die land ingeneem. Hulle was net omtrent 2 dag reise ver van Kedesh af. Hulle was daar in die beloofde land gewees. Kan ek hier 'n minuut stilstaan? Julle Presbyteriaan, Methodisten, Baptisten, julle Pinksters, 50 jaar gelede sou ons die beloofde land gekry het. Maar julle het aan twis geraak onder mekaar, onagrees, sasies, uitgemaak van een kant, en hierdie een kry dit, en daardie een kry dit, en 'n nuwe openbaring, in plaas van die woord te volg. En nou was ons 50 jaar diskant die volle belofte gewees. Nou, dit was 40 jaar, maar Joshua wil hy, julle allemaal moet weet, dat God sy woord gehoor, met een splinter nieuwe geslag, het die beloofde land ingeneem, net soos dit beloof is. Omdat hy die volk stil gemaakt het op die woord van God, om hulle te laat weet, dat God die belofte gemaakt het, dat hierdie profeet wat hulle aan die volk was, nie een valse profeet was nie, omdat die dinge wat hy gedoen het, precies volgens die skrif was. Mag nie saak hoe vals Farao gesê het was, hoe vals tovenaars probeer sê het was, hoe dat hulle dieselfde ding kon doen, dat allemaal dieselfde ding doen nie. Joshua wil hê, julle moet weet, dat daar een man daar was, wat een organisatie maak het hulle. Sy naam was Datan, en hy en Korach, en hulle het opgestaan gesê, daar is meer heilige manne as jy. God handel nooit met groepen nie, dis individue. Hy kan nie verander nie, wat God doen die eerste keer, moet hy dieselfde een bly. Hier kyk, God se eerste besluit om 'n mens te red, was deur die vergote bloed van 'n onskuldige. Dit het nooit verander nie. God verander nooit. Ons het stede vir hulle probeer bou. Ons het torens probeer bou. Ons het hulle probeer opvoed. Ons het hulle probeer denomineer. En ons raak verder weg die hele tyd. Dis net een plek dat die mens kan gemeenskap hou, dis onder die vergote bloed van die onskuldige. Dis die enigste manier wat ons dit ooit sal glo, al manier waarop ons kan saamkom, is onder die vergote bloed van die onskuldige. God verander nooit sy manier nie, God op geen tydstip het ooit gehandel, behalwe met een individu nie. Hy sal jou nie red omdat jy een Methodist of jy een Pinkster is nie, hy sal jou red as individu, nie as 'n groep nie. Hy doen dit nooit nie, hy red individue, een, net een persoon, handel hy nie. Moses het geween voor die Here, en die Here het gesê, sonder jouself af, Moses, ek het jou geroep met hierdie boodskap, en hy het die wêreld hulle laat inslik, so Joshua, wil hy, julle moet dit ook verstaan. Nou, na Joshua die bank tree, sal ons net gou 'n ander getuie roep, so ons sal nie te lank vat nie, ek wil Jesaja roep, ek sal honderde kon roep, maar ek sal net nog hierdie paar roep, en dan laat vaar.
Isaiah the prophet, he said,
Jesaja die profeet, hy het gesê, in my dag het die Here my bevestig as sy profeet, en ons weet dat die woord na die profeet kom. En toe, alles wat hy gesê het, het God geëer en dit laat gebeur, van 'n klein seentjie af aan, alles wat gesê is, het gebeur. Ek is bevestig onder die mense as 'n profeet. En toe een dag, gee God my die roekeloosste ding om te sê, waar ek kon dink. Hy het gesê, 'n maag sal swanger word. Ek gaan hom 'n super teken gee. Ek sal Israel in die wêreld 'n super teken gee. Hulle wil tekens hê, so ek sal hulle 'n super teken gee. 'N Maagd sal swanger word en ek, wat 'n bevestigde profeet is, wat so 'n roekelose ding soos dit maak, maar ek weet dat dit God se stem was. En weet julle, jy kan dit sê, Jesaja sou kon getuig aan die hof vanmiddag en dit sê, dat baie amper elke maag wat daar in Israel was, het babeklere reggekry, want sy gaan die meisie wees wat het gehad het, is reg, sy gaan die maagd wees. Elkeen van hulle was gereed en een van hulle het geweet, die volgende maand gaan sy swanger word as die maagd. Sy gaan een maagd wees swanger word, omdat Jesaja die profeet een bevestigde profeet was, wat hy ook al gesê het in die naam van die Here gebeur. Nou sê, een maagd sal swanger word. En die vrouwe het alle dochterkies geneem, my dochter sal hierdie een wees, die ander hierdie mooie, sy sal aan hierdie groep behoort, sy sal aan hierdie groep behoort, sal aan daardie groep behoort, al hierdie hulle, elkeen van hulle dochter sal hierdie babe hê, omdat die profeet gesê het dit was. En daardie geslag het verby gegaan, Jesaja is dood, belofte het nie gebeur nie, voor 800 jaar later nie. God het nie gesê wanneer die maag swanger sal word nie, hy het net gesê, sy sal swanger word. Hy wil hê julle moet dit weet, dat God nie gesê het, in hierdie geslag, of hierdie tyd, of 'n sekere tyd, of 'n sekere ding, sal hierdie maag swanger word nie. Hy het net gesê, 'n maag sal swanger word.
It was 800 years later, but that virgin conceived. God keeps his word. Do you believe that?
Dit was 800 jaar later, maar daardie maag het swanger geword. Sien, God hou sy woord. Glo julle dit? Enige tyd vir haar om dit te doen. Nou, ek sou allerhande soort getuienis vir die verdediging hier kon roep, saam met die getuie vir die verdediging liewer, om te getuie. Ek sou mense hier vandaan kon roep, maar as hierdie hof my sal verskoon, mag ek die voorreg hê om van die volgende getuie te wees. Ek gaan nie praat oor Moses of iets wat destijds gebeur het, of iets wat 50 jaar gelede gebeur het, of iets wat gebeur het 100 jaar gelede, of 500 jaar gelede nie. Ek gaan praat oor iets wat nou gebeur. Ek wil, ek glo, en ek wil die volgende getuie wees, vandag getuig, dat die woord van God wat beloof is vir hierdie dag, nie die dag van Moses nie, nie die dag van die disciples nie, nie die dag van Luther nie, nie die Pinksterdag nie, nie die dag van Methodist nie, maar hierdie dag, ek wil daarvan getuig in die getuiebank. En as jy hierdie persoonlike ding sal verskoon, want dit moet 'n persoonlike getuienis wees, dit moet waar wees, want ek weet wie die een is wat ons verdedig, en hy sal weet of die waarheid is of nie. Ek glo dat ons in die laaste dag lewe en die boodskap van 'n ander dag sal hierdie dag nie pas nie, dit kan nie. Dit moet die boodskap vir vandag wees. Nie vir dit wat 10 jaar gelede was nie, die boodskap vir hierdie eer, die boodskap vir hierdie geslag, die woord spreek dit. Dan is die woord beloof, moet daar iets wees wat dit bevestig. En dis waarom hulle faal om Jesus te ontvang toe hy die eerste op die aarde gekom het, is omdat hulle onder 'n traditie gelewe het. En Jesus het vir hulle gesê, ondersoek die skrifte, hulle getuig van my. Hy het gesê, ons is Moses' disciples. Hy het gesê, as julle Moses' disciples was, so julle my geglo het, want Moses het van my geskryf. Kyk in die skrif. En daar die blinde, traditionele manne, toch goeie manne, heilige manne, niemand kom in 'n vinger op hulle lê nie. Hulle was priesters. Hulle het as 'n voorbeeld gelewe. Hulle was manne op wie jy nie 'n vinger kon lê nie, want as jy het, sou hulle gestene gewees het. Hulle was goeie manne. Hulle was verplig om goeie manne te wees deur die wet. En hulle is grootgemaak van geslag tot geslag, hulle seuns en kleinseuns en agterkleinseuns. Almal moes priesters wees, leviete. En toch die manne in daardie opleiding wat nooit iets anders geken het as kweekskole en die Bybel nie, en was so blind, hulle faal om hom te sien. So dit moontlik kon wees dat ons dit weer binnegaan. Onhou, dieselfde skrif het gesê ons sou, dis presies reg, het gesê ons sou dit doen. Nou, as 'n persoonlike getuienis, soms kry ons dinge so saamgevoeg, dat ons so verstyf is hierop, dat dit die geloofsbelijdenis is, dat dit ding is wat ons moet doen, totdat ons dit met 'n miljoen myl mis, en ek veronderstel, ons sal dieselfde ding doen, want die skrif het gesê ons sou. Nou, as iets persoonliks, maar moenie dat dit reflekteer nie, ek vertrou dis net omdat ek in die getuiebank is, by hierdie hof. Ek glo dat ons by die uur van die koms van die Here is, Ek glo dat hierdie aardbewings en dinge wat ons het, hierdie maan wat hulle hier by die sterrewag en dinge, hou hulle hierdie maan dop, dit spuit die rupsie wat na bloed lyk, uit sy binnenkant uit. Jesus het gesê dat die maan in bloed sal verander en daar sal aardbewings reg oor die hele aarde wees, in daarie dag voor sy koms, het verklaar dat die dag sal ondergaan, net precies op die manier wat dit doen. En ek glo hof, ek wil vir julle iets sê vanmiddag, dat ek nie een ding sien om hom te verhinder van net nou te kom nie. Dat die wereld, as ek tyd gehad het, so ek dit in julle kon bewys, net perfect sit, selfs by naam en positie, op die manier wat het veronderstel is om te sit, wanneer ek kom. Wanneer is die eer? Ek weet nie, niemand weet nie, maar hy het gesê, wanneer hierdie dinge vervul word, kyk op. Israel is in haar thuisland, alles sit net precies recht vir sy koms. Nou, toe ek een klein babe was, my mense natuurlijk zijn de Ierse afkomst. Was ons misschien voorheen katholiek, maar my vader en moeder het glad nie kerk toegegaan. In een berghuisie daar in die staat Kentucky een ochtend die 6 April 1909, in een klein ou huisie wat nie eens enige vensters daarin gehad het nie, net een deerkie, jy gegaan het, laat die lig in. Toe die Heere Jesus my toegelaat het om naar die aarde te kom, sê die eersgeborene van my moeder en vader, sy 15, my pa 18, en op een strooi matrasie, ek skat julle mense hier rond, ek weet nooit wat een strooi matras was nie, maar ons, hoeveel weet ooit wat een strooi matras was? Wel, van wat deel van Kentucky is julle sien? So dan een strooi matras op een strooi matrasie met een mielieblaar kussen, daar een bekkie in die kamer. Een kamerkie en een kombuisie was net omtrent, die hele ding te samen, so nie 20 voet gewees het nie, al te samen nie. Klein ou balkhuisie, glad geen vloer nie, een tafel is gemaakt het die stomp. En daar in daardie kamerkie, toe Jesus Christus my toegelaat het om naar die aarde te kom. Ek kan dit net sê op getuienis van my ouers, wat nie godsdienstig was nie. Maar hulle het geen ligte gehad soos ons hier het nie, nie eens een koel olielamp nie. Ek weet nie of julle ooit weet wat een vetlamp is nie, of nie. Vat bietjie sagte vet, sit dit in een blikkie en sit een stukkie flannie daarin en steek dit aan en dit sal brand. Die lig so vroeg in die oggend sou nie genoeg lig wys om mama te laat sien wat ek was of na gelyk het nie. En hulle het hierdie vensterkie aan die kant van die ooste oopgemaak, want een paar rooi borsies het daar in die bosse gesit gesing, soos die drag breek teen 5 uur. En toe hulle die venster oopgemaak het, het die vuurkolom lig dier die venster kom beweeg en oor die bekkie kom hang. My moeder het geskree, die vroedvrou was daar, ons het geen dochter gehad nie. En die vroedvrou was daar. Hulle het nie geweet wat het was nie. Omtrent 2 weke daarna is ek gedraan na een klein baptiste kerkie genaamd Opossum Kingdom. Die prediker het my in sy arms gehou en my aan God toegewy. Die bergmense het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Hulle het hulle vertel. Hulle het gedink miskien is mama net van haar kop af. Of het net gedink? 3 jaar later kom ons na Indiana en het papa werk gekry. Hy was een reiter, het perde ingebreek vir die veeboere en boere en sovoort. Hy kom so toe my paar hekniponies in te breek vir een reik man genaamd O.H. Watson. Woon op Utica Pike. Hy is een groot eienaar van die Colonels en ook die R.E. Watson Distillery en hulle allemaal in Louisville en O.H. en R.E. En papa het sal perde vir hom ingebreek en toe het hy seer gekry en het die private chauffeur vir hom gaan word. En op die ouderdom van omtrent 7 jaar oud het ek in die school ingegaan en 1 September namiddag ek haat het om dit te sê, maar ek is in die getuiebank. My vader, syende ware hier, een streng Kentucky man, het hy sy eie drank gemaakt, en ek het water aangedra na hierdie klein stookketel wat hy gehad het, en ek kon nie gaan visvang aan die achterkant van die dam nie. Ek het geheel water gedra omtrent een stadsblok ver van een skierhaf waar die pere geblei het. Ek het water daarheen gedra om die windings te kom afkoel op daardie ketel daardie nacht. Ek gaan sit onder een wit populierboom en het geheel. Veel gesig die hare wat afhang, mieliekop onder my toon, keer vir groot stamp, jylle weet, so voortgegaan, van die school afgekom. Die rest van die seens was allemaal daar by die ou visdam vis gevang. Ek het daar gesit geheel, ek het gedink, waarom moet ek dit doen? Daardie ander kinders doen dit nie. En wat het was geleid, het in daardie boom ingekom, soos een windpad draai, soos een warrelwind. En ek het opgestaan en omgekyk, en ek is in die getuiebank onthou. Daar het die stem daaruit gepraat gesê, jy moet nooit rook of drink, of jou lichaam gaan besoedel nie. Daar is gewerk vir jou om te doen, wanneer jy ouer word. Ek het my mors doodgeskrik. En ek het voortgegaan, dinge het begin gebeur, dinge het begin te profeteer en vind plaas. En nou, Wanneer ik toen een klein seentje was, omtrent 7 jaar oud. Toen omtrent 17 jaar daarna, ik was het een prediker geworden, een baptiste prediker van die Sending Baptiste Kerk. Dr. Roy E. Davis het mij georden als een van die plaatselijke pastoren. Geef mij toe rechte dier die staat om te trouw, begraven, doop, sovoort. En die Sending Baptiste Kerk het afgebrand, waarvan ik assistent pastoor was op daardie tijdstip. En Mary Davis het teruggekomen naar Texas, waar hij van Davisbergen af was en daar nabij van Hoorn, Texas. Dis waar hulle vandaan gekomen het. En so terwijl hij weg was, ik die gemeente begin oorneem, het een tent gekry en ik begin in die stad preek en maar net een seun prediker. En ek het een doopdienst gehad daar by die rivier in 1933 in die middel van juni, omtrent 16de of 18de juni. En het daar gestaan, dat was so warm vir weke, het geen reen gehad vir 2 of 3 weke en die land was aan die uitbrandbeine. En daar was, skat ek, om en by 7 of 8 duisend mense op die oever. En ek het uitgestap in die water en met my 17de kandidaat om te doop. En toe ek gedoop het, begin doop het, het ek gesê, soos ek jou doop met water mag die Heere Jesus. En toe ek dit gesê het, het iets mee getref en gesê, kyk op, en soos ek gedraai het om op te kyk na die derde maal met dit gesê het, het een plek so wat 15 vierkante voet op en neer gekolk in daardie bronskleerige lig. En van daar af het neergedaal daardie selfde ligklom wat ingekom het toe ek een babetjie was, wat my gepraat het in die branderbos of die bos, daardie dag, en in daardie bos gekom het, en kom hang oor waar duisende mense. Courant het dit ingehaad oor die hele nasie selfs tot in Canada, ons het die uitknipsel, mystieke licht verskyn oor plaaslike baptiste prediker, terwijl hy preek of doop. En daardie stem het neergedaal en gesê, soos Johannes die Doper gestuur was om die eerste de komst van Christus vooraf te gaan, so sal jou boodskap die tweede komst vooraf gaan. Hoe kon dit so wees? Hoe kon dit so wees? Dit het gelyk of dit onmoontlik so wees. En toe dit gesprek het, een paar dae van toe af, en gesê het, en ek het begin hierdie visioene en dinge sien wat altyd gebeur het, dit het my bevrees gemaakt. My broers het vir my gesê, dis van die duivel. My baptiste broers het gesê, dis van die duivel. Ek het gesê, weet julle, ek sal maar net daar staan en, het ek gesê, voor jou kom kry, sal dit gaan in soos een swimming soos of iets, en ek het gesê, ek sien dinge wat altyd gebeur. Hy het my gesê, 22 jaar voor die brug daar oorgegaan, hoe ver dit so oorgaan, wanneer dit so oorgaan, en hoeveel mense hulle lewens so verloor, en dit was perfect elke keer. En toe het sommige van hulle gesê, dis die duivel, ek het pad gegeen en begin heil en bid, een nacht, ek het gesê, Heere Jesus, U ken my hart, ek het U lief, laat my sterf. Moenie dat ek enige, die duivel enige iets met my te doen het nie. Ek sal liever sterf as om een valse getuienis van u te wees. En dit was in daardie tyd wat hierdie lig weer teruggekeer het en by die skrif getoon het, dat in hierdie dag hierdie ding veronderstel was om te gebeur. Hy lê dit nou reg hier in die skrif. Dis 33 jaar gewees sedert daardie tyd, maar ek is 'n getuie dat dit die waarheid is. Ek is 'n getuie van hierdie dinge dat dit die waarheid is. En mag het die aandag van hierdie skrif skriftuurlik blinde vervolger vra? Nou dit gaan belaglik klink. Skriftuurlik blind is hier die vervolger. Dit in die boek van Lukas die 17de hoofstuk en 30de vers het Jesus gesê, soos dit was in die dag van Sodom. Nou, jylle wil weet, waar is hierdie mens? Want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Jylle wil weet waar die spykermerke en afdrukke en dinge is. Enige heiglaar kan dit doen. Die lewe van Christus keer terug in die vorm van die Heilige Gees, nie een spykermerk nie. Die vleeslike lichaam sit aan die rechterhand van God om bemiddeling te maak, maar die Heilige Gees het gekom om sy werk voor te sit. Ek wil julle moet weet in Johannes 14:5 het Jesus gesê, hy wat in my glo die werk wat ek doen, sal hy ook doen. Ek wil julle moet ook weet dat Johannes die 14 of die 15 hoofstuk sê dat ek is die wingerdstok, julle is die lote. En hoe kan die lote enig ander soort lewe of vrugte dra as dit wat in die wingerdstok was? Hoe kan julle mense sê dat die apostoliese tydperk opgehou het? Waar kry julle dit? Hoe kan een wingerdstok uitkom en dra vandag uitgaan en lemoen dra en hierdie dag een pompoen dra? Dit sou sy lewe moes verander. En in Malachi die derde hoofstuk het God gesê, ek is God, ek verander nie. Wat hy toe was, is hy vandag. En was hy altyd en sal altyd wees. Ek wil bring tot julle die aandag dat die vervolger probeer om vir julle te sê dat hy het gesê, ek was of ek sal wees, maar dis verkeerd. Hy het gesê, ek is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hierdie vervolger waninterpreteer die woord. Toe Jesus sy disciples opdrag gegee het om die hele wêreld in te gaan in Markus 16 hier om die evangelie aan elke skepsel te verkondig. Hoe ver die hele wêreld, dat het dit nooit bereik nie. Elke skepsel, dat het dit nooit bereik nie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedoop word sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En hierdie teken sal hulle volg tot die einde van die wêreld. Hulle sal hulle hande lê op die siekes en hulle sal gesond word. Ek wil ook hê julle moet weet dat Petrus op die Pinksterdag, wat die sleutels tot die koninkryk gehad het, toe hy opgestaan het in Handelinge 2:38. Hy het gesê, bekeer julle, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here ons God sal roep. Wanneer het die apostoliese tydperk opgehou? Daar is die opdrag aan die hele wêreld, elke skepsel en elkeen wat glo. Ek wil hê die hoof moet dit verstaan, dat het God se belofte is. Ek wil hê julle moet ook verstaan, hierdie blinde interpreteerders vir die mense verstaan hierdie skrif nie. Hy het gesê in Markus die 17e hoofstuk in die 30ste vers het hy gesê, soos dit was in die dae van Sodom. Nou gaan terug, Jesus het verwys na dieselfde Genesis waarna ons verwys in die dae van Sodom. So sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. Nou gaan terug en kyk wat dit was in die dae van Sodom en sien dan waar by ons is en sien wat veronderstel is om nou te gebeur. In die dae van Sodom toe, Abram wat 'n tipe was, hy, ons, slegs wat dood is in Christus, neem Abram se saad aan en is erfgename saam met hom volgens die belofte. Enigeen van julle in die hof vanmiddag weet dit. Hou Abram dop, hy het allerlei soorte tekens ontvang, alles van die bonatuurlike God in die vorm van 'n lig wat tussen offerande gaan. Hy het hom in 'n stem ontvang en so voort. Maar die laaste teken wat Abram ontvang het op die hemel van Sodom af, net voor die heidense wêreld vernietig is, was God self in de vorm van 'n menslike wese, verstaan julle hof? Daar het drie boodskappers na hom toe aangekom, drie boodskappers, en hy het uitgegaan om hulle te ontmoet. Twee van hulle, 'n moderne Oral Roberts en Billy Graham, gaan daar na Sodom toe en verkondig die evangelie, en het hulle met hulle evangelie verblind. Maar hier die een wat daar gesit het, wat die vlees van 'n kalf geëet, die melk van 'n koe gedrink het, en brood geëet het, en Abraham sy voete gewas, en hy het daar gesit, 'n man, en hy het gesê, nou, sy naam was Abraham gewees, 'n dag tevore, en is verander na Abraham, en Sarai is verander na Sarah, en hou hom dop, wat hy gesê het, waar is jou vrou Sarah, S-A-R-A, Abraham, A-B-R-A-H-A-M, waar is jou vrou, Sarah? Hy het gesê, sy is die, in die tent achter u. Sy het nie uitgekom soos vrouwen vandag maak nie, moet hulle self vertoon, maar sy was in die tent achter. Hy het gesê, ek gaan julle besoek volgende tyd van die lewe. En Sarah het in haar betwyfel, in haar te sê, hierdie dinge kan nie wees nie, want julle sien, waar familiebetrekkinge ver van hulle was. Hy was 100 jaar oud, sy was 90. Het gesê, ek plesier hy met my Heer en hy ook oud daar buiten. Hoe sou dit kon wees? En hierdie man met sy rug gekeer na die tent het gesê, waarom het Sarah getwyfel gesê, hierdie dinge kan nie wees nie? En Abraham het hom Elohim genoem, as enigeen weet wat Elohim beteken, die algenoegsame een. God almagtig self gemanifesteer in die vlees. Hoe het Abraham hom dit genoem? Omdat hy gesien het dat daar die man die woord was. Nou Hebreërs, die 4de hoofstuk en die 12de vers, sê dat die woord van God skerper is as 'n tweesnydende swaard, 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegging van die hart. En toe Jesus gekom het en daar die wonderwerk verrig het, deur hulle gedagtes wat in hulle hart was te onderskei, het hulle hom Beelzebub genoem. Maar die woord en haar profete was altyd in staat om te voorspel en te onderskei. Dis die woord van daardie dag. Dis wat hulle as profete geïdentifiseer het. En onhou, hy het beloof dat die wêreld in haar toestand sou wees en weer daardie teken sou ontvang voor sy koms. Nou let op in Lukas 17 hier, het hy gesê, soos dit was nie daar van Sodom, so sal dit wees met die komst van die Seun van die Mens, wanneer die Seun van die Mens openbaar word. Sal jylle vir my een minuut verskoon, my iets vir jylle hier laat oopmaak, net een minuut, of sal jylle dit toelaat waar ek een getuie is? Het jylle hier opgelet, hy het nooit gesê wanneer die Seun van God openbaar word nie, hy het gesê Seun van die Mens. Jesus kom met drie titels, Seun van die Mens, Seun van David, Seun van God, allemaal dieselfde persoon. Dis net soos die drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Geest, nie drie goede nie, een persoon, drie eigenskappe van God. Nou sien, net soos ek drie persone is, ek is vir my vrou, een echtgenoot, ek is vir my dochter wat hier sit, een papa, en vir my kleinseun wat daar sit, is ek opa. Nou, my vrou het net aanspraak op my as haar echtgenoot. En my dochter hier kan nie sy echtgenoot nie, omdat sy my kind is. My kleinseun kon my nie papa noem nie, hy het geen aanspraak op my as papa nie. Hy kan my dit noem, maar dit is nie so nie, hy is my kleinseun, toch ek is dieselfde persoon. Dis God wat homself ontsleer, homself afbring, so dat hy kan wees, hy was omhoog in een vuurkolom, toe is hy gemanifesteer in sy Seun Jesus Christus, en nou aan ons geopenbaar deur die Heilige Gees. Let op, wanneer hy kom, weet julle wat Seun van die Mens beteken? Kyk in die Siegel, die tweede hoofstuk, en julle sal uitvind, Siegel 2:1. Jehovah self het die Siegel, die profeet genoem Seun van die Mens, hy het al die profete genoem Seun van die Mens. En waarom het Jesus dan homself Seun van die Mens genoem? Omdat hy moes kom op die manier wat die profete gesê het, hy sou kom. Moses in Deuteronomium 18:15 het gesê, die Heere julle God sal een profeet soos ek oprig, en hy kom openbaar om aan die natuurlijke saad van Abraham as Seun van die Mens, en hulle het dit die werk van die duivel genoem. So het die koninklijke saad ook gemaakt. Dit klink krie, maar dis terechtwijsend en dis liefde. Die koninklijke saad het die vandag dieselfde ding gedoen. Probeer dit verstand telepathie of een of ander duivel noem. Dis die Seun van die Mens, Christus. Dit was Christus in Ezekiel, Christus in Moses, Christus in David. Dit was Jesus dieselfde gister vandag en vir altyd wat. Die woord wat gemanifesteer word deur hierdie profete. Luister daarna hof, voor julle beslissing maak. Die woord kom na die profeet. Jesus het gesê dat julle wette, sê dat julle, dat hulle na wie die woord kom, goede is. En Jesus het toegegee dat hulle goede was. Hy het gesê, dan as julle hulle kan noem en hulle herken, julle wet, as synde goede, na wie die woord van die Heere kom, die profete, hoe sal julle my veroordeel, wanneer ek sê dat ek die Seun van God is? Wanneer hy die bevestigde woord van haar eer is? Hulle het gesê, hulle het die profete geglo, en hier was die woord in volheid, en steeds het hulle dit nie geglo nie, want hulle het hulle geloofsbelijdenis en hulle traditie gehad. Let nou op hof, voor julle beslissing maak, laat ons net een bietjie verder gaan. Let op, die Seun van die Mens, hulle het hom een duivel genoem, maar hulle wou hom koning maak met geweld. Kyk, toe blinde Bartimeus achter hom aangehardloop het gesê het, die Seun van David, wees genadig, het hy gekry wat hy gevra, maar toe die Syrofenisiese vrou, een Griek heiden, achter hom aangehardloop het en sê, die Seun van David, het hy nooit eens sy kop opgelig nie. Sy het geen aanspraak op hom as Seun van David gehad nie, hy was geen Seun van David vir haar nie. Maar toe sy gesê het, Seun van God of Here, wat Seun van God is, het sy gekry waarvoor sy gevra het sien, die heidene het geen aanspraak op hom as Seun van David nie, hy was koning, hy is Here vir ons. En toe hy hom as Seun van die Mens openbaar het, soos die skrif gesê het, hy sou wees, nee meneer, hulle het dit verwerp, hy was geen profeet nie, hulle kon dit nie glo nie, hulle het vir honderde jare nie een gehad nie, en hulle kon nie glo, hy is 'n profeet nie. Toe hy die vroukie vertel het, hoeveel man sy gehad het, en sy in daardie toestand, was sy bestemd tot die lewe. Sy het gesê, meneer, ek merk dat u 'n profeet is, ek weet wanneer Messias kom, ons het vir honderde jare nie 'n profeet gehad nie, maar ek weet wanneer hy kom, dis die teken wat hy sal doen. Want hy sal die woord wees, hy weet wat in my hart is. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat, en haar getuienis het veroorsaak dat die hele stad na Christus gekom het. Reg, hulle het allemaal geglo. Nou kyk, as Seun van David was hy met die Jood, maar die Seun van God. Nou kyk, Seun van die Mens profeet sien, Seun van David koning. Hulle wou hom nie as profeet erken nie, hulle wou hom koning maak. Hulle wou verlos word van onder die Romeinse rykheid. Maar dan in die kerk u word hy genoem die seun van God. Hoe enig een weet dat God die Gees is, is dit reg? En die Heilige Gees is die seun van God. Hy is bonatuurlik. Seun van die mens was 'n profeet, 'n mens. David was 'n koning, maar God is 'n gees. En in die kerk u word hy geopenbaar as seun van God. Ons glo dit. Glo jy nie? Hy is die seun van God, nie is jy verlore. Hy is die seun van God vir die kerk eeuw. Maar wees my getuie, die sewende kerk eeuw wat die Laodiceese kerk eeuw is, wel, sal ons toegee dat dit die Laodiceese eeuw is? Onthou, hy, die woord, is uit die kerk uitgesit. Is dit reg? Uit die kerk uitgesit. En hy was aan die buitenkant probeer om weer in te kom. Ek staan by die deur en klop. En jylle sê dat ek's ryk en ek het aan niks behoefte nie. En weet jylle nie dat jylle misrabel, blind, nakend, ellendig is en dit nie weet nie? Hy was aan die buitenkant die woord. Wat is dit? Ons tradities, ons Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Pinkster tradities het die woord verwerp en hy kan geen samenwerking nergens hê nie. Almal is hande af daarvan af. En wil dit het bose gees noem. En verstaan julle dat Jesus gesê het in die laaste dag voor die koms van die eindtyd, dat hy weer geopenbaar sal word as seun van die mens, nie seun van God nie. En dit vervul Malachi 4 en al die ander beloftes van Abraham, die laaste teken wat Abraham ontvang het. Hy het gewag op 'n seun om te kom en die laaste teken wat hy ontvang het, was God geopenbaar in 'n menslike wese. En Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Lot en Sodom, so sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. Nou, sal julle my vergewe vir my om 'n klein diep stelling hier te maak. Wil julle teoloë iets vra? Soek terug in die skrif deur Bybelgeskiedenis, waar jylle my hierdie week vertel het, jylle was een skriflesende manne, en ook dat jylle was dat die apostoliese eeuw klaar is, en dat jylle al die geskiedenis van die kerk geken het. Ek wil hê, jylle moet dit onder jylle aandag bring. God vergewe my vir dit na vore bring, as dit nie reg is om dit te doen nie. Die wêreld sit presies tyd daarvoor. Die wêreld was nooit in so 'n tyd soos hierdie nie, soos in 'n Sodom toestand. Verlede week in Florida, die staat Florida, is iets in die 60% van skoolonderwysers uit die skool uitgesit vir homoseksueel. 40 plus iets % toegeneem oor Kalifornië bo verlede jaar homoseksueel. Die skole, die kweekskole, alles is vol daarvan en sy sit presies waar dit was in die dag van Sodom. God sal onder verpligting wees as hy nie hierdie nasie en hierdie wêreld straf vir hulle sonde nie. Hy sal moreel verplig wees om Sodom en Gomorra te laat opstaan en verskoning te vra oor hulle verbrand is. Kyk na die uur waarin ons lewe. Dink nou 'n minuut hof voor julle julle beslissing maak. Nou, Jesus het nooit gesê in die dag wanneer die Seun van God geopenbaar sal word nie. Hy is geopenbaar in die kerk hier, maar die kerk het hom uitgesit. Dan sou hy geopenbaar word as Seun van die mens, wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, God gemanifesteer tussen die menslike wesens, soos dit toe was, Seun van die mens, profeties. Malachi 4 is beloof 'n siener om na vore te kom met 'n stem. Nou nie Malachi 3, stuur my boodskapper nie. Malachi 4 nou. Moet hulle nie verwar nie, want doen julle dit, sal julle dit mis. Malachi 4 was nie Malachi 3, ek stuur my boodskapper voor my aangesig nie, maar Malachi 4, wanneer hierdie boodskapper kom, gaan die wêreld verbrand word en neem die millennium aanvang. Die bose is verbrand, is as, en die regverdige stap uit op die as van hulle. Dit het nooit gebeur in die dag van Johannes nie, sien, Malachi 4. En nou dop, daar sou 'n teken wees, en daar die teken moet 'n skriftuurlike teken wees. Jesus het gesê, ek kom van God af, ek gaan na God toe. Hy was die vuurkolom wat in die brandende bos was. Hulle daar gestaan eendag gesê, u is 'n man, nie ouer as 50 jaar nie. Hy kon 'n bietjie ouer gelyk het as wat hy werklik was. Sy bediening was swaar, die Bybel sê, daar is geen skoonheid wat ons sou kon begeer nie, en waarskynlik 'n ou klein kereltjie. Hy het gesê, julle sê, u is nie oor 50 jaar nie, wel, u sal nie oor 50 jaar oud, en sê, u het Abraham gesien. Hij heeft gezegd, voor Abraham was, is ik. Hij heeft gezegd, ik kom van God af. Ik was daar in vier klommen in die wildernis. Ik kom van God af. Hij heeft vlees geworden, die zin van God. God heeft een maagd voor Skarië bloed zal geschept, wat zijn zin voortgebring het. Wat God heeft ingewoon in daar is zin. God was in Christus, hij die wereld met homself persoon. En ik ga naar God toe. Na sy dood, begrafnis en opstanding, Saul was op sy pad daar na Damascus en is neergeveld deur die lig, daar die vier kolom. Dink julle daar die Jood so enige iets, een of ander soort illusie, Here noem? Toe hy opgekyk na die vier kolom gesien het hy geweet is wat hy sy vaders gevolg het uit Egypte het. Hy het gesê, Here, wie is u? En hy het gesê, ek is Jesus. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En die skriftuurlijke stem wat in Moses' bos gespreek het, en Moses het Paul daarby gestaan. So was dit een skriftuurlijke stem wat gespreek het in daardie bos op 7 jaar oud. Ek staan steeds en sê, dis die waarheid. Want Moses het daardie woord gesien, moes vervul word. Ek sien hierdie woord moet vervul word. Die seun van die mens moet geopenbaar word. Precies wat het gesê het. Let op, dit het beloof, nie seun van God nie. Seun van die mens, sien, seun van die mens, seun van David en seun van God. Maar na die dag van die kerk, wanneer hy uitgesit word, dan openbaar hy hom weer as seun van die mens, want ons synde dood in Christus, neem ons Abrahamse saad aan, en ons is sy koninklike saad. Hoeveel gee dit toe, dat die kerk sy koninklike saad is? Wel, hulle sien wat hy aan Abraham gedoen het, hy doen diezelfde ding. Nou, verskoon me dit. Nou, julle kerels wat sê, julle ken geschiedenis so goed. Sê my, wanneer in die geschiedenis van die kerk, was daar ooit een leer waar daarna julle gegaan het, met julle Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Lutherane, wat julle ook mag wees? Wanneer is daar een man na julle gestuur met die einde van sy naam met H-A-M tot nou? K-R-H-A-M. Julle het Sinkes gehad, Moody, Finney, Knox, Calvin, maar nooit A-H-M soos Abram nie. En G-R-A-H-M is slechts 6 letters. A-B-R-A-H-M is 7 letters, Godse woord vir volmaak. Nou, hier die persoon wat in die dag van Abram was, nou Abram was syne, was die uitverkorenis. Hy was nie in Sodom, hy is uit Sodom uitgeroep. Daar die boodskapper waar hom besoek het, het nooit na Sodom gegaan nie, maar die wat daar na Sodom gegaan het, let op wat hulle gedoen het. Let op wat hierdie een gedoen het aan die uitverkore kerk. En Jesus het julle aandag op dieselfde ding gevestig, so gebeur in die laaste dae, wanneer die seun van die mens homself in menselike vlees openbaar, die woord wat die geheim van die hart ken. Soos dit gesê, dis krachtiger as 'n tweesnedende swaard en onderskeer van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Soos al die profete gedoen het, soos Jesus gedoen het self as Beelzebub genoem en weer hier verwerp in die laaste dae. Ek wonder of daardie blinde interpreteerder ooit daaraan gedink het. Ek wonder of hy ooit sal besef dat hierdie skrifte wat voorspel is vir hierdie dag vervul moet word. Hoeveel gloe julle dit moet teen hierdie tyd weer? Godse woord al vertoef dit, toch al hierdie dinge, hierdie kerk eeuwe het voorbij gegaan en dis al honderde jare sedert ons dit ooit gehad het, maar dis beloof om hier te wees. Hy het homself openbare seun van God, die Heilige Gees gedoop, die Pinksterkerk en die kerke daar regdeur, het daar tekens gebring, wonders, wonderwerke soos hy gedoen het, hulle het God gesien in groot visioen en alles. Maar nooit het die kerk ooit die seun van God gemanifesteer gesien in menselike vlees, waar die gedagtes van die aards openbaar tot hierdie eeuw nie. En dit was die eeuw wat Sodom sien brand en die beloofde seun sien terugkeer het. Ek wonder of daar die blinde interpreteer van die skrif ooit daaraan gedink het. Ek wil hier die hof moet dit onhou. Onhou, nie langer hoe, maak nie saak hoeveel dit vertoek nie, toch moet dit gebeur, dit gaan gebeur. Hierdie getuig is getuig, het absoluut die waarheid getuig dat dit so is. God het gesê, hulle sal hande op die sieke lê en hulle sal gesond word. Maar die buitenwereld wil hy, hulle moet glo, sodra jy hand oplê, moet jy die krepelbene moet reguit wees en jy moet op en af spring. Hy het nooit so gesê nie, hy het nooit beloof nie. Hy het gesê, die gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. Hy het nooit gesê, wanneer nie? Hulle lê hande op die siekes en hulle sal gesond word. Hy het nooit gesê, wanneer nie? Hy het gesê, wanneer julle bid, glo dat julle dit ontvang en dit sal vir julle gegee word. Hy het nie gesê, wanneer nie? Nou, as ons werklike, echte gelowiges is, wanneer hierdie skrifte aan ons voorgehou word, is daar niks wat ons anders kan vertel nie. is daar niks wat kan sê, dit is verkeerd nie. Hoeveel sou kon opstaan, hoeveel heidene, hoeveel ongelowiges, hoeveel sou dit, dat of die ander kon verduidelik? God hou sy woord, en Markus 16 is net so geïnspireerd, soos Johannes 3:16. Die hele ding is die woord van God, elke woord daarvan is geïnspireerd, alles daarvan is God, as jy dit net lees, soos dit sê. Ek wil die kerk roep na die orde van die dag, om uit te vind, voor jy enig iets een duivel noem, moet jy liever onthou, die belofte hierin, is om in hierdie dag te wees, sien? Onthou dit, want een woord teen die Heilige Gees word nooit vergeven in hierdie wereld, ook nie in die wereld wat kom nie. En jylle sien die Heilige Gees self gemanifesteerd, doen diezelfde ding. Ek kyk na een vroukie wat hier voor my sit, ek dink sy is een presbyteriaan, ek misgis my nie. Was by my huis onlangs, sy het op woensdag gehad om te lewe, kanker, gesit in die kamer. Ek het haar toevallig by een vriend van my gesien sit. En sy is tot woensdag gegee om te lewe dier die medici van die stad. Hulle weet, nou nie mooi nie. Hier sit sy vanavond, lyk goed en gezond en lewe steeds. Jy is dankbaar daarvoor, is jy nie sister. Steek jou hand op as dit reg is. Kyk, sy sit net hier, sien? Stervend en gegee tot woensdag omtrent etelike maande gelede. Nou is die dokters verstom om te dink, wat gebeur het? Dit pas so spreek die Heere, sy woorde is steeds waar. Wanneer hierdie skrif hier sê dat, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hande op die siekes gewe, sal hulle gesond word, as hulle sal glo. Hierdie tekens sal die gelowige volg. Hulle sal, hy het nooit gesê wanneer nie, en as jy werkelijke gelowige is, is daar niks wat jou daarvan kan skyn nie. Luister na Abramse getuienis, luister na die rest van hulle getuienisse. Hoeveel honderde sou ek nie vandag na vore kon roep nie, en jylle toon dat God sy woord hou ongeacht, as jy dit sal glo en daar bestaan, en jou hart weet dat dit gaan gebeur. Wanneer hierdie dametjie verwys na, nou iemand het my gesê een paar minuten gelede, verskoon my, het my gesê een paar minuten gelede, het dier die etensry gekom daar. Het gesê, bro Brenham, onhou jy nie hierdie dametjie hier nie, jou gebed van geloof in haar nie lang gelede nie, sy was jare gelede stervend met een kanker. Sit daar die vrou teenwoordig, iemand het haar vir my aangedui, steek op jou hand as jy hier ergens is. Een vroukie wat dier die rij gekom het, een man, Grieskop broer, het haar vir my aangedui, gesê sy was stervend met kanker, en hier lewe sy nou. Is daar die dame nou hier in die gebouw, sy was in die eetsale, ruk gelede, het haar gewees, ja, ja. Ja, daar is mevrou Waldorp daarachter wat geblei en dood in die rij. 15 jaar gelede, 17 jaar gelede, met haar dokter, met een extra, daar die kanker het haar hart weggevreerd. Maar dit was so spreek die Heere. Laat die kritici opstaan en sê wat hulle wil. Ek se getuiende dat Jesus Christus dieselfde is, gister, vandag en vir altyd. Wat hy toe was, is hy vandag. Hy is nie ek was, ek sal wees nie, hy is nou teenwoordige tyd, dieselfde gister, vandag en vir altyd. En Jesus en sy woord is dieselfde en hy is die woord, glo julle dit? Wat het hy gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Vir ons dit sê vir die hof, julle is die jury, julle het die saak aangehoor. Hoeveel getuien, so ons nie kon roep nie. Maak nie saak hoeveel ander getuies die aanklaar so kon roep nie. Hierdie woorde getuig teen hom, hy waninterpreteer die skrif. Hoeveel glo dat die woorde waar is? Hoeveel is een gelowige? Steek jou hand op. Goed, die Bybel het dit gesê, die gebed van geloof sal die siekes red. God sal hulle oprig. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nou kyk, elkeen van julle, hier in die gebroke boodskapie, het julle een of ander gevolgtrekking gemaakt. Daar in jou gemoed het jy besluit, want dis die jury. En die manier hoe jy hierna optree, dit sal bewys wat jou uitspraak is. Sien, die manier waarop jy lewe hierna sal bewys net wat jou uitspraak is. Nou as jy uitgaan en sê, wel ek is net so siek as wat ek was toe ingekom het, wys dit daar net wat er soort van uitspraak hy gemaakt het in hierdie hof vanmiddag. Ek denk hy het een regverdige verhoor gehad, wat hy gehad het, voorgehou is as die woord. Hy is bewys as die woord. Hy is geïdentificeer as die woord. As ek vannacht sterf, die woorde wat ek gesê het is waar. Die wereld weet het, die wetenskapelike wereld weet het. Daar die selde vierkolom, die selde engel van die Heere. Hoeveel het die foto daarvan gesien? Dit hang in Washington DC, die enigste bonatuurlijke wese wat ooit gefotografeer is. As ek vannacht sterf, ek wil nooit meer sien wat ek gesê het is die waarheid. En God het daarvan getuig dat er die waarheid is. Hier is de skrif. Sê dis veronderstel om nou te wees. Noem dit dan een duivel as jy wil. Dit sal tussen jou en God wees sien. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En hy identificeer homself soos hy beloof het. Veel meer so ons kon sê, in die laaste dae as seun van die mens, maak homself bekend onder sy mense, in die vorm van sy mense sien. Nie seun van God nie, nie seun van David nie, maar seun van die mens. Die seun van God was die bonatuurlijke, soos Abraham. Hy het stemme gesien en dinge gehoor en ligte gesien en sovoort. Maar net voor die beloofde seun gekom het, het God homself openbaar as een man in menselijke vlees en die gedagtes gelees wat in Sarah se hart was in die kamer achter hom. Hoeveel sê, weet dus die skrif? En hy het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die komst van die seun van God wat kom, wanneer die seun van die mens openbaar sal word. Die seun van die mens wat openbaar word, nie seun van God in die kerk nie, hy is daar uitgesit. Nou, hy is seun van die mens wat homself openbaar, die woord word vlees onder ons. O my vriend, maak jou oog oop hof, voor jylle besluit neem. Neem jou besluit en glo dit met jou jylle hart. Hy is regverdig om dit te skryf in die skrif. Hy is regverdig op wat hy sê. Ek kan dit bewys, ek weet hy is reg. God bewys dit wel. Hy het niemand nodig om te interpreteer en te sê, dit is dat nie. Hy sê hy sal dit doen. En hy doen dit, en dit handel dit af. Hy is sy eie interpreteerder. Hoor jylle dit? Hoeveel is dan gelovige? Steek jou hand op sy ex-gelovige. Ek wil hy elke gelovige hier binnen moet op sy voete staan. Ongelovige, bly sit. Gelovige, staan op jylle voete.
In this court, before the adjourns,
in hierdie hof voor dit vandaag, wil ek die Heere dank dat hierdie hof tot die besluit gekom het. Die jury het tot hierdie uitspraak gekom dat Jesus Christus geregverdig is om hierdie dinge in sy woord te sit. Wanneer dit waarlik geïnterpreteer word in die lig van die woord, is dit die waarheid. Hoeveel van julle hofgode sneek jou hand op sê, voor God, ek glo dat dit die waarheid is, ek glo dat dit die waarheid is. Nou hoeveel van julle, soos julle julle hand laat sak sê, ek is 'n gelowige in wat jy gesê het, ek glo dat die eerlike waarheid te wees, dis die woord van God, steek op jou hand. Goed, nou wil ek hy, jylle, reik recht oor die tafel en lee jou hand op een ander gelovige. Plaas jou hand recht oor die tafel, lee dit op een ander gelovige. Is ons geloviges? Wat het hy gesê? Vir hulle wat gegloe het, sal hier die tekens volg. Hof, het julle tot een besluit gekom, sê Amen, ek het my uitspraak gemaakt, is dit recht? Amen, dat die woord van God waar is? Amen. Markus 16 is waar, amen. Dan vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, hulle sal moed gesond word. Hy het so gesê, het hy nie? Nou, hoe jy bid in die kerk, jy bid vir die persoon op wie jy jou hande het. Hulle bid vir jou, en vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg. Wat sal gebeur? Jou optrede van hierdie uur af aan sal bewys wat jou ware uitspraak is. Nou buig jou hoofd elkeen van julle, bid nou vir die persoon op wie jy jou hande het.
Jesus Christ of Nazareth,
Jesus Christus van Nazareth, ek bring dit weer onder die aandag. Hierdie manne en vrou het verklaar deur hulle getuienis dat hulle gelowiges is. Hulle het gestaan en hulle lê hulle hande op mekaar. Here, ons glo u woord dat in hierdie groot dag van geleerdheid, hierdie groot dag van aangang, van etiket en al die opvoedkundige sisteme toch, te midde van dit alles, bly u woord nogtans waar. Ons het getuies geroep in hierdie hof vanmiddag, Heere, om u een regverdige verhoor te gee, nie een spotverhoor nie, nie een spotverhoor soos Herodes u gegee het nie, of soos een van die ander het nie. Ons gee een regverdige verhoor hier, en bewys, en die mens het tot die besluit gekom, dat die woord van God in 1964, hierdie uur wat ons nou beleef, dat u net soveel God is, as wat u ooit was, en elke woord wat u beloof het, is die waarheid. En hulle het hulle hande op mekaar gelee as gelowiges, hulle bid vir mekaar. En hy het gesê vir hulle wat gegloe het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lee, sal hulle gesond word. Hy het nooit gesê, wanneer nie, hy het gesê, hulle sal gesond word. Nou, hulle synde, waar ek die moderator is, en hierdie mense, die jury, ook die rechter is, het hulle hiervan getuig, Here, deur na mekaar se hande te beweeg en vir mekaar te bid. Nou hulle optrede hierna sal seker ook bewys wat hulle uitspraak is. Mag daar nooit meer een wees wat kla onder hulle, wat ooit siekte wees aan die siekte, of wat ook al hulle nou plan nie. Mag hulle weet dat God beloof het, hy sal dit doen. Somtijds stel hy my soos het gemaakt het in die dag van Noach, hy gemaakt het in die dag van Moses, hy en al die dag gemaakt het. Maar hy het nooit die Pinkstermense gesê, ga na die stad Jerusalem toe, binnen 24 uur sal ek julle die Heilige Gees gee nie. Hy het gesê, vertoef daar, totdat julle toegerus word met krag van omhoog. Hy het nooit gesê, 1 dag, 2 dag, 10 dag nie. Hy het gesê, bly totdat julle toegerus word met krag. Heer, hulle het gebleid totdat die getuienis die hulle teruggespreek het, dat dit die Heilige Gees van God was. En nou mag hierdie mense wat hulle hande op mekaar het met staan, hierdie hof vanmiddag in die teenwoordigheid van God, in die teenwoordigheid van sy woord soos ek dit gelees het, en ons het hiervan getuig dat ons glo, hy hou sy woord, en mag elkeen genees word in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou julle allemaal, wat glo dat, van hierdie uur af, dat een gelovige, wat op hulle voete gestaan het as een gelovige, jy een gelovige, dat jy getuig het, en getuienis gelever het, voor hierdie hof vanmiddag, dat jy glo dat hy regverdig is, en hy sy woord hou. Maak nie saak hoe lang dit tal nie, dit moet gebeur. Glo jy dit, steek jou hand op, neem julle dit aan. God seën hulle, ek glo dit met my hele hart, nou laat ons net een oomblik ons hoofde buig. Is daar een persoon hier binnen, wat een ongelovige was, een persoon wat nie een Christen is nie? Ek wil jou die geleentheid gee om hier naartoe te stap, voor hierdie hof, en een belijdenis te maak en te sê, ek was een twyfelaar my hele leven, maar van hierdie dag aan, neem ek Jesus Christus aan. Ek weet dat die Bijbel gesê dat, in die dag, soos dit was in die dag van Jona, was in die buik van die walvis vir 3 dae en nagte. Hulle het vir hom gesê, gee ons 'n teken. Hy het gesê, 'n bose en oorspelige, 'n Sodom geslag, soek na 'n teken, en hulle sal dit kry. Hulle sal 'n teken kry. Want soos Jona 3 dae en nagte in die buik van die walvis was, so moet die seun van die mens in die hart van die aarde wees. Hierdie disippels waarvan ons lees, het misverstaan, toe hulle nie diegene wil glo wat hom gesien het, nadat hy opgestaan het uit die dood nie. Ons het hom gesien, ons weet het is waar, hy het uit die dood opgestaan, ons glo dit. En ons leef in die dae, soos dit was in die dae van Jona, toe die stede verderf was tot boosheid. Jona het na vore gekom uit 'n walvisse buik soos een uit die dood. En vandag glo ons Jesus Christus het opgestaan uit die dood en maak homself bekend daar deur die kerk u heen as seun van God en vul dit nou vervul sy belofte in die laaste dae om homself te openbaar aan Abraham se koninklike saad as seun van die mens. God seën julle, met ons hoofde nou gebuig, stil en eerbiedig, terwyl ons een vers sing, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. En as jy nie een Christen is nie, en jy wil een word, en om jou te skaar vanaan by die Here se verachte paar, en hierdie bose dag, soos dit was in die dag van Noach, soos dit was in die dag van Sodom, kom na vore terwyl ons sing, met ons hoofde gebuig, en almal wat bid. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha. Nou laat ons hoofde laag hou nou, soos ons neerie. Dink daaraan, kan jy jouself net 'n bietjie skud. Die enigste God wat die belofte gemaakt het, hy is hier, maak dit bekend. Reg op aarde vandag, bewys dit. Hier is sy skrifte, niemand hoef dit te interpreteer nie, dit is al reeds geïnterpreteer. Hy het my redding gekoop, sal jy dit nie aanvaar nie? Nou as jy al reeds 'n Christen is en jy wil graag nader aan God leef, laat ons jy hande opsteek, terwyl ons dit weer sing, met ons hoofde gebuig. Wil nader aan God wandel, jy glo dit is die waarheid, dat ons in die laaste dae lewe. God sê met jou vriend, moenie faal nie, glo hom, ek het hom lief. Bedoel net nou met jou hele hart. Gee jouself oor. Hy is die woord. Die woord vir hierdie dag. Het eerste lief gehad het.